Uh, v, a, t, i, dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro, sreda, 18. maj, eto nas zajedno u jutarnjem programu, tu smo sa vama do 9 časova. Ovako već jutrima kada dođem da radim, prvo pogledam prognozu i to i zbog vas i zbog sebe i pogledam ovu dugoročnu prognozu i stalno mi se čini da oni u stvari samo preslikavaju kad kažu malo vedrije, a onda tokom noći na oblačenje, a onda dan i posuvo, a onda opet pljuskovi s grmljavinom, pa mislim da otprilike tako izgleda i ova malo duža prognoza, ali o tome ćemo više ipak u onom drugom obraćanju posle jutarnjeg dnevnika. Prosto sam morala da podelim sa vama taj utisak da nikako da nam se ovo vreme stabilizuje, pa da nam konačno dođe maj. Kažu mi juče slušalci zašto se žalim da je hladno, pa zar ne očekujemo svi da sad u ovo doba godine već bude malo prijatnije, malo toplije, a ne da u kaputićima idemo i da nemamo kratke rukave, tako da nekome možda i prijatno, stvar ukusa, ali dobro, bit će, kažu, uskoro. Pročitat ćemo mi dugoročno malo kasnije. Sad je vreme da vam kažem šta ćemo imati sve u ovom jutarnjem programu. Vrlo raznovrsne teme i prilozi. Evo, za poljoprivrednike vrlo interesantan razgovor koji ćemo imati oko 7.15. U toku je besplatan proces analize zemljišta koji će pomoći poljoprivrednicima da odrede na koji način treba da tretiraju zemljište na kome su posejali određene kulture, pa i same kulture. I Todo Terzić, savjetnik za agroekonomiju u poljoprivrednoj stručnoj službi Padinska Skela, reći će nam nešto više o tome kako se prijavljuje, ali i o drugim nekim povoljnostima koje postoje za poljoprivrednike. Ozren Rašić nam javlja divnu priču o obnovi starih mlinova Vodenica Potočara u Aleksinačkom kraju. Zatim pričamo o nacionalnom konkursu Budi kao Tesla. Naš Miroslav Vojvodić je razgovarao sa jednim od organizatora, direktorom muzeja Nikola Tesla, Branislavom Jovanovićem. Posle ćemo ići u Kosovsku Mitrovicu gde počinje North City Jazz Festival. O programu ćemo pričati sa Đorđem Avramovim. E-čep za hendikep danas idu u Šid, nova akcija ovog udruženja paraplegičara. Skupljajte te čepove, vidite na internetu gde možete da ih predate, iako po kilogramu se malo novca dobija, kada se skupe tone mogu da se kupe i invalidska kolica i štapovi za slepe i mnogo, mnogo toga što puno znači ljudima sa invaliditetom. I za kraj, eto i ove srede, Relja Trajković nam priče o prethodnim evropskim prvenstvima u fudbalu. Mihajlović.
Dobro jutro, lepo te vidjeti dva jutra za redom i tvoju divnu raspoloženost zbog toga.
Jest.
Nisi me ni pogledala, bila si namrštena, ovo je prvi osmeh koji sam primetio ovoga jutra.
Da, da, ali dobro, bitno je da ga je bilo. Eto, ti moraš da ostaneš ozbiljen, molim te, bez osmeha, ti čitaš sad tu ozbiljne vesti. 6:04 je. Ja ću sad izaći, Mihajlović će vam pročitati sve što se novo dogodilo, kako kod nas, tako i svetu. Mi se čujemo za 20 minuta.
Časova i 5 minuta. Ovoga jutra u Nišu je 5 stepeni, u Kragujevcu 7, u Novom Sadu 8, u Beogradu 10 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku i u Sjenici minus 2. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. O evrointegracijama Srbije u Beogradu sinoć razgovarali premijer Vučić i komesar Han. Poverenik Šabić izjavio da porušeni objekti u beogradskoj Savamali nisu bili nelegalni. Svi urednici radiotelevizije Vojvodine su smenjeni, nezvanično saznaje List Danas. Opoziciona Hrvatska SDP pokreće postupak za smenu prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka. U Nišu će biti položen kamen temeljac za izgradnju hemato-onkološkog odjeljenja za koje je Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka prikupilo 20 miliona dinara. Velimir Stjepanović nastupit će večeras u finalu Evropskog prvenstva u Londonu u disciplini 200 metara slobodnim stilom. U finalu Lige Evrope u Bazelu večeras Liverpool-Sevilla. Danas pretežno sunčano i malo toplije. Najviša temperatura od 17 stepeni do 22 stepena. Dok se čeka formiranje nove vlade Srbije, evropski zvaničnici imaju neformalne susrete sa predstavnicima vlasti u Beogradu. Sinoć su razgovarali premijer Aleksandar Vučić i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Izjava nije bilo, ali je premijer Vučić na svom Twitter nalogu napisao da je sa Hanom razgovarao o nastavku rada na ubrzanju evropskog puta Srbije i regionalnoj saradnji. Evropski komesar Han prethodno je političkim liderima u Prištini poručio da bez ispunjavanja uslova koje je postavila Evropska komisija nema liberalizacije viza za Kosovo. Jedan od uslova je i osnivanje zajednice srpskih opština. Prethodno je premijer Vučić razgovarao sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda Jamesom Rolfom i Kim Dae-hangom o ekonomskom programu nove vlade. Bilo je reči o tome šta je do sada urađeno u sprovođenju aranžmana. Nakon sastanka, Vučić je za našu televiziju rekao da su pred novom vladom teški zadaci u strukturnim reformama, zbog kojih je i zatražena podrška građana na izborima. Vučić je istakao da su fiskalni rezultati dobri i da prihodi u budžetu rastu, zato što raste i ekonomija.
Mislim da će sljedeća procena MMF-a biti već na 2,3%, ali ono što mi treba da uradimo to je da dalje smanjujemo rashode naše, da smanjujemo rizike. Razgovarali smo o velikim preduzećima, dakle RTB, Bor, Resavica, Petrohemija. I mi sad moramo da razgovaramo kako da to rešavamo, da ne bismo imali to krvarenje iz budžeta u budućnosti. Moramo da rešavamo dalje prave reforme u okviru naših javnih preduzeća, to su EPS, Železnice i Srbija Gas. Naravno, ono gde smo zaostali, gde smo malo ili gotovo ništa nismo radili, to jeste javni sektor i rešavanje problema viška zaposlenih u administraciji. Dakle, zbog toga što de facto nismo imali otpuštanja ili u minimalnom broju, mi ćemo morati da pravimo kompenzatorne mere na drugoj strani. I to će da bude bolno na nekoj drugoj strani.
Da bi se smanjila nezaposlenost i obezbedili uslovi za brži rast standarda građana, iz budžeta se subvencioniše pokretanje proizvodnje koju su strane kompanije spremne da organizuju u našoj zemlji. Političari i stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da se taj novac u državnu kasu vrati kroz poreze i doprinose na zarade. Dolaskom Fijata u Srbiju obezbeđen je posao za oko 6.000 građana. Ekonomista Goran Nikolić kaže da je kroz podsticaj iz državne kase za svako od tih radnih mesta izdvojeno po 11.000 evra. Pitali smo ga koliko su rezultati te proizvodnje vide u našem brutodomaćem proizvodu.
Značaj za naš BDP su bruto plate tih 6.000 ljudi. Što Srbija dobija bolje išta nego ništa. Jer inače je često u životu je izbor ništa. Možete ništa da ne radite, nemate ništa. Ovako barem nešto.
Stranci su ekonomski najpoželjniji partner zato što pogoni u koje ulažu uglavnom rade za izvoz, pa je važno da ih u što većem broju privučemo da ulažu u našu zemlju, poručuju ekonomisti. Iako je prošlo više od 3 nedelje i dalje nije poznato ko je i po čijem nalogu rušio objekte u Savamali, poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izjavio je sinoć da porušeni objekti u Hercegovačkoj ulici u Beogradu nisu bili nelegalni i da u tom slučaju postoji više počinjenih krivičnih dela. Šabić očekuje da će zaštitnik građana Saša Janković podneti još jedan izveštaj i da će postupak nadzora biti sproveden ne samo u odnosu na policiju, već i na još neke organe vlasti. Za manje od 2 nedelje brojne smene i ostavke su se dogodile u radioteleviziji Vojvodine. Naime, posle odluke upravnog odbora da smeni programskog direktora Slobodana Režinu, Ostavke su podneli najpre generalni direktor RTV-a Srđan Mihajlović, a onda i glavna i odgovorna urednica prvog programa te televizije Marijana Jović. Sinoć, kako piše list Danas, su smenjeni i svi urednici radiotelevizije Vojvodine. Urednicima je ta odluka saopštena telefonom, piše Danas. Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović je na svom Twitter nalogu naveo da se u RTV Vojvodini rešenja novinarima o raspoređivanju na nova radna mesta bukvalno uručuju na hodniku. 6:11. Vesti iz regiona i sveta. Nastavljeni su protesti u Makedoniji. Nezadovoljni građani sinoć su u Skoplju bojom gađali zgradu Sobranja i zahtevali odlaganje, kako su istakli, jednopartijskih parlamentarnih izbora, koji su zakazani za 5. jun. Demonstranti su negodovali zbog toga što makedonske vlasti ne odustaju od namere da organizuju vanredne parlamentarne izbore, na kojima će jedini učesnik biti vladajuća VMRO-DPMNE Nikole Grujevskog. Nastavlja se bura i na hrvatskoj političkoj sceni. Lider opozicione SDP Zoran Milanović rekao je da će zastupnici te stranke danas u Hrvatskom saboru zatražiti da pokretanje postupka opoziva šefa HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka. Podsjetimo, aferu konsultanika obelodanio je nedeljnik Nacional, kada je nedavno objavio ugovor između firme u vlasništvu Karamarkove supruge Ane Šarić Karamarko i firme lobiste mađarskog mola Josipa Petrovića. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da će Ankara, ako ne dobije pomoć, delovati sama da bi odbila napade islamske države na grad Kilis, blizu sirijske granice. Kako prenosi Reuters, to govori o sve većoj nervozi turskih vlasti zbog napada raketama ispaljenih sa teritorije koju kontroliše islamska država. Agencija navodi da je Ankara sve zabrinutija zbog mogućnosti da islamska država krene sa napadima dublje u teritoriju Turske. Vašingtonska policija objavila je da je privela muškarca koji se kamionom dovezao u parku u centru američke prestonice i tvrdio da je zaražen antraksom na farmi u Virginiji. CBS News navodi da je test muškarca na antraks bio negativan, ali je on ipak odveden kako bi bio dekontaminiran. Vraćamo se domaćim temama. Sindikat obrazovanja Srbije nezadovoljan je zbog toga što još nema posebnog kolektivnog ugovora za visoko i predškolsko obrazovanje, izjavila je predsjednica tog sindikata Valentina Ilić. Kako je navela, od nove vlade se očekuje da donese poseban zakon o platama u obrazovanju. Sindikat obrazovanja podsjeća premijera i na obećanje o isplati jednokratne pomoći.
Pošto se bliži letnji raspust, a premijer je izjavio da su fantastični rezultati, da je stanje u budžetu nikad bolje. Tako da Sindikat obrazovanja Srbije traži da se isplati obećana jednokratna pomoć koja bi otprilike bila oko 7.000 dinara koliko je zapravo isplaćeno i prošle godine.
U Nišu će biti položen kamen temeljac za izgradnju hemato-onkološkog odeljenja za koje je Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka prikupilo 20 miliona dinara. Posle pisanja medija, država je odlučila da plati PDV od 5 miliona dinara. Prvi zajednički projekat Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Hrvatske je biografsko-dokumentarno igrana serija o pesniku Tinu Ujeviću, Tin, 30 godina putovanja. Snimanje je počelo u Hrvatskoj, a nastavljeno je u Beogradu, gde je Ujević proveo skoro 10 godina. Serija će imati 4 epizode i bit će emitovana na jesen 2017. godine na obe televizije. U okviru tradicionalnog filmskog ciklusa Španski metar, publika će u Beogradu i u Novom Sadu premijerno videti 15 igranih ostvarenja. Detaljnije, Vladimir Đudović.
Deveto po redu izdanje izbora iz godišnje produkcije Velike zemlje sa Iberijskog poluostrva donosi jednu novinu u odnosu na prethodne cikluse. Naime, po prvi put Španski metar ima i prateći program za ovu priliku sastavljen od 6 filmova za koje su filmski kompozitori dobijali nacionalnu filmsku nagradu Goja za najbolju originalnu muziku. Taj paralelni program počinje sutra, završava se 25. maja i zapravo je uvod u onaj pravi, uobičajeni španski metar, celinu koja broji 9 najnovijih igranih ostvarenja. Gost selektor filmova ove godine je naš reditelj Stefan Arsenijević.
Španski metar je ove godine prilika da se podsjetimo španskog filma i da vidimo šta se sve to novo dešava, od umetničkih filmova do neizbežnih španskih komedija koji su zaštitni znak ove kinematografije.
Ovogodišnji španski metar ima i specijalnog gosta. To će biti kompozitor Alfonso de Villalonga, višestruki dobitnik nagrade Goya za najbolju muziku koju dodeljuje Španska filmska akademija. Program u Novom Sadu počinje po završetku beogradskih projekcija 2. juna.
Predstava Mrešćenje Šarana sinoć je premijerno izvedena na sceni Mira Trajilović u ateljeu 212. Igraju Svetozar Cvetković, Hristina Popović, Nenad Jezdić, Viktor Savić, Nemanja Oliverić, Dubravka Mijatović, Ivan Jevtović i Dragana Đukić. Mrešćenje Šarana je komada o prelamanju značajnih istorijskih trenutaka i velikih društvenih promjena kroz porodicu malih građana i seljaka koji se međusobno bore za vlast i prevlast. Sport. Hroniku događaja pripremio je Milan Bigović, najpre svakako o plivanju.
Naš plivač Velimir Stjepanović plasirao se u finale trke na 200 metara slobodno na evropskom prvenstvu u Londonu. Vreme 1.46.04, ukupno drugo vreme, razlog za veliki optimizam. Finale je u 19.51, prenos na RTS-u. Odbojka Memorial Wagner u Krakovu, Srbija bolja od Belgije, bilo je 3-2. U 17:30, Bugarska-Srbija, sutra u 20:30, Poljska-Srbija. Košarka, četvrto kolo Superlige, Konstantin Mega 75-104, Borac Partizan 83-94, Tamić Crvena zvezda u 19:30, sutra FMP Metalac u 21:00. Selektor fudbalske reprezentacije Slavoljub Muslin dopunio je spisak igrača za predstojeće prijateljske utakmice sa Kiprom, Izraelom i Rusijom. Pozvani su Filip Stojković i Aleksandar Sedlar. Prijateljski meč u Bugarskoj bero je Partizan 2-0. Klub iz Stare Zagore proslavio je 100. rođendan. Večeras je na programu odložena utakmica 32. kola Superlige, Borac Crvena zvezda, početak u 17:00. Na međunarodnoj sceni u Bazelu, finale Lige Evrope, Liverpool-Sevilla u 20:45, prenos na RTS-u.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
Na području Srbije danas će biti pretežno sunčano i malo toplije uz nešto više oblačnosti na severu i to naročito prepodne. Duvaće slab u Banatu, Timočkoj krajini i umeren zapadni, severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura od 17 do 22 stepena. U Beogradu ujutru umeren oblačno, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab vetar zapadnih pravaca, a najviša dnevna temperatura 20 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 5 stepeni, u Kragujevcu 7, u Novom Sadu 9, u Beogradu 11 stepeni, najhladnije je i dalje na Kopaoniku i u Sjenici minus 2 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži tačno u 7:00, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će do 9 biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno!
Kako se pripremiti za malu maturu? Na osnovu čega birati srednju školu? Da li obrazovni sistem prati potrebe tržišta rada? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nikolina Miljković.
Eko. Šta će meni biti? Veliki koncert Zorana Kalezića, 50 godina života sa muzikom, 26. maj, Sava Centar. Specijalni gost, Halid Bešlić.
Kompakt disk, Aleksandar Acemiloradović. nova kola na harmonici. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kome su potrebni srpski dugovi? Da li je za njih zainteresovan samo američki fond? Kako rešiti problem nenaplativih kredita? Gosti Talasanja, konsultanti za strana ulaganja Milan Kovačević i Mahmud Bušatlija i profesor Beogradske bankarske akademije Vladimir Medan. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Nema kraj i verno pratim njegov trak, ma
6.25 je, dobro jutro, prvi program Radio Beograda, hvatate dan sa nama, za miks pultom je Miša Milano, muzička urednica Katarina Epštajn, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandar Mladenović. U Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 7, u Nišu 5, na Kopaoniku i u Sjenici je minus 2 stepena, a najtopliji upravo Beograd sa ovih 11 stepeni. Danas pretežno sunčano, malo toplije, temperatura do 22 stepena, četvrtak, znači sutra će biti pretežno sunčano i toplije, uveče i tokom noći na zapadu i jugozapadu, u petak i ostalim predelima, zamislite na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. E dobro, u subotu će nam biti suvo na severu, ostalim krajevima kiša i lokalni pljuskovi, pa u nedelju sunčano, pa u nedeljak nova kiša i u utorak postepeni prestanak padavina. Sad je ovo jedna od onih dugoročnih prognoza gde ja mogu da napravim kviz ko je upamtio. Sve u svemu, dan sunce, dan kiša i tako nam je sve do sledeće srede, pa sad vidimo da li će da nam bude... Da li će se to stabilizovati makar iduće nedelje, mada ono što jeste bitno je da će biti toplo. Sve ovo vreme neće biti padova temperature, već će samo biti kišovito. E, sad vidimo mi biometeorološku prognozu, volimo to da pratimo. E, danas su povoljne biometeorološke prilike. Nema meteoropatskih reakcija, možda u blažoj formi, ali dobro, eto, jednom da bude ovako lepa biometeorološka prognoza. I sutra će pogodovati većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Znači, ako vas bole kosti, nije to zbog biometeorološke prognoze, to je neki drugi razlozi će biti u pitanju. Sunce je izašlo u 5 časova i 5 minuta, zaći će u 20.11, obdanica traje 15 časova i 6 minuta. Malo muzike, pa vesti, zatim onako standardno kao i svako jutro, dogodilo se na današnji dan, Automoto Savez i listanje štampe. Dobro jutro!
Kao kiša kao, ja se razliva, uvek kad se pite brak i kape ugleda, šapat ili krik, ništa ili sve, slati porazi i izgubljene pobede. Ljubav zavlada i opet se u školku neprimetno zapara. Kao kišta kara, sam u gomine, a iz tvoga oka se valju hladni pogled. Opet se u školku neprimetno zatvara. Tražim izgovor, makar bio osno. Ponovo se pišom, vraćam se kao kišnjaka, kao kišnjaka, kao kišnjaka, kao kišnjaka, kao kišnjaka, kao kišnjaka.
Šesti časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
O evrointegracijama Srbije u Beogradu sinoć razgovarali premijer Vučić i komesar Han. Poverenik Šabić izjavio da porušeni objekti u beogradskoj Savamali nisu bili nelegalni i da u tom slučaju postoji više počinjenih krivičnih dela. Svi urednici Radio Televizije Vojvodine su smenjeni, nezvanično saznaje danas. Urednicima je ta odluka saopštena sinoć telefonom. Opoziciona Hrvatska SDP danas pokreće postupak za smenu prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka. U Nišu će biti položen kamen temeljac za izgradnju hemato-onkološkog odeljenja za koje Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka prikupilo 20 miliona dinara. Velimir Stjepanović nastupit će večeras u finalu Evropskog prvenstva u Londonu u disciplini 200 metara slobodnim stilom. U finalu Lige Evropa u Bazelu večeras igraju Liverpool-Sevilla. Vreme je pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura do 22 stepena.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Urasti svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war,
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
18. maj je Međunarodni dan muzeja. Ustanovljen na 11. generalnoj konferenciji Međunarodnog saveta za muzeje 1977. godine. Savet kao svetska strukovna organizacija pri UNESCO-u deluje pod gestom da su muzeji značajno sredstvo kulturne razmene, obogaćivanja, kulture, razvoja, međusobnog razumevanja, saradnje i mira među narodima. Ovo je zapis o osnivanju Narodnog muzeja Srbije.
Aktom popečiteljstva prosveštenija od 10. maja 1844. godine, koji je potpisao poznati komediograf, umni i dalekovidi Jovan Sterija Popović, osnovan je i formiran Narodni muzej.
Formalno, jer je već i ranije 30. decembra 1842. godine objavljen raspis sa pozivom za prikupljanje starina. Narod se tom pozivu štedro, gotovo sa entuzijazmom odazvao. Prilagao je popečiteljstvu ili društvu srpske slovesnosti, pored brojnih dragocenosti, i nevažne predmete i izmišljene starine.
Vrlo brzo u muzeum su se počele sticati nacionalne drevnosti, oružje i zastave iz narodnih buna, srednjovekovni antički novac, stare štampane i rukopisne knjige, ikone, slike. Ljudi su se prosto utrkivali ko će pre i više da pokloni otečestvu. Ta darežljivost je ponekad bila i naivna, kada su, na primjer, poslali muzeju kolevku Kraljevića Marka ili veo vile Ravioile.
Na današnji dan 1711. godine rođen je Ruđer Bošković.
Sva se tela u prirodi privlače i odbijaju u srazmeri svojih masa. Kako mase ne miruju, jedan od bitnih principa u Vasioni jeste kretanje. Dinamika Vasione počiva na zakonitostima prenošenja energije. Ako se negdje nešto smanji, na drugoj strani se mora povećati.
Ruđer Bošković je bio matematičar, fizičar, astronom i filozof, jedan od posljednjih univerzalnih naučnika evropske humanističke tradicije. Živeo i radio u Rimu, Milanu, Parizu i Londonu. Proučavao je sunčeve pege, polarnu svetlost, putanje planeta, probleme hidraulike i mehanike. 18. maja 1872. godine rođen je engleski filozof Bertrand Russell. Filozofiju i matematiku Russell je studirao na Cambridgeu, gdje je nastavio profesorsku karijeru do 1916. godine, kada je zbog antiratne agitacije udaljen sa fakulteta. Russell je ubrzo stekao glas slobodnog mislioca, pacifiste i borca za ljudsku jednakost. Bertrand Russell je dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1950. godine. Ovo je zapis o Russellovom učešću u smirivanju kubanske krize, kada je svet bio na pragu atomskog rata.
Paralisan strahom i očajanjem, svet je slušao o tome kako se rastojanje između američkih i ruskih brodova iz sata u sat smanjuje. Russell je poslao poruku Internacionalnom kongresu Moskvi, u kojoj je između ostalog rekao:
u sadašnjoj situaciji postoji svakodnevna ogromna opasnost ne samo za narode Severnoatlantskog i Varšavskog pakta, nego i za celo čovečanstvo. Od svih rizika koji su sadržani u ovoj ili onoj politici, nije ni jedan ni približno velik kao rizik nuklearnog rata. Želeo bih da svaki predstavnik Zapada i Istoka izjavi:
čvrsto sam ubeđen da je nuklearni rat gori od pobede komunista u svetu.
Čvrsto sam ubeđen da je nuklearni rat gori od pobede kapitalizma u svetu.
Gori od pobede komunista.
Čvrsto sam ubeđen.
Oni koji odbiju da daju takvu izjavu mogu da se uvrste u neprijatelje čovečanstva i pobornike gašenja ljudske rase.
Na današnji dan 1800. godine u Petrogradu je preminuo Aleksandar Vasiljević Suvorov, ruski vojskovođa. Stekao je vojničku slavu širom Rusije, ali je posle smrti carice Katarine II. Pao u nemilost novog cara Pavla I. Suvorov se smatra jednim od najvećih vojskovođa 18. veka u Evropi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
za noć, menjam tebe za sve njih, menjam ljubav za tubom, menjam život za taj stih. Kažem neću, a mislim da, kažem neću, a luda sam, pa na tvom krilu zaspim tad, kad se tobom ne ubigla. Ko te voli kao niko, ludo me ko prejako, pobegla bih tek toliko, a srce ne da nikako. Ko te voli kao niko, ne sme ni da zavoli, ko ti prati korake, ko te ljubi najlepše. Sad za noć i lutam tako mimo njih, sve druge sretnem slučajno, a tako tebe srela bih. Kažem neću, a mislim da, kažem neću, a luda sam, pa na tvom krilu zaspim tad, kad za tobom me ubi glas. Te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih te toliko, srce ne da nikako. Ko te voli kao niko, ne sme ni da zavoli, ko ti prati korake, ko te ljubi najlepše. Pobegla bih tek toliko, srce ne da nikako. Ko te voli kao niko, ne sme ni da zavoli, ko ti prati korake, ko te ljubi najlepše. Ko te voli kao ja, ludo lepo prejako, ko te voli. Ko te ljubi najlepše.
16 minuta je do 7 časova. Slušate prvi program Radio Beograda. Jutarnji program. U Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 7, u Nišu 5, Sjenica i Koponik sa minus 2 stepena i dalje najhladniji u našoj zemlji. Beograd sa 11 najtopliji. Vreme do kraja dana. Aleksandra Arsić, dežurni meteorolog.
Na području Srbije danas će biti pretežno sunčano i malo toplije, uz nešto više oblačnosti na severu, i to naročito pre podne. Duvaće slab u Banatu, Timočkoj krajini i umeren zapadni, severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura od 17 do 22 stepena. U Beogradu ujutru umeren oblačno, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab vetar zapadnih pravaca, a najviša dnevna temperatura 20 stepeni.
Da, e sada idemo na dugoročnu prognozu, to nam je ona kviz prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplije. Uveče dolazi do naoblačenja koje će se proširiti na celu zemlju, pa će u petak biti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pa u subotu promenljivo oblačno i samo na severu suvo, u ostalim krajevima kiša. U nedelju sunčano, pa u ponedeljak novo na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u utorak razvedravanje. E pa onda opet u sredu suvo. Nema veze. Važno je da nam nije dosadno, pa makar nam i vreme unosilo zanimljivost svakodnevnu. Svakako treba biti oprezan za volanom. Evo vidite kakvi su promenljivi vremenski uslovi. Koncentracija isto tako pada. I naročito ako je naporno za vožnju, ako ima padavina, onda se umorite brže. A da biste znali kako je stanje na putovima, poslušajte izveštaj Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredina nedelje nam donosi umeren intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Prema rečima meteorologa, vozača očekuje prestanak padavina i više dnevne temperature, koje uslovljavaju dobru vidljivost i prohodnost na putevima. Iz javnog preduzeća Puteva Srbije podsjećaju da nam lepo vreme donosi i veći broj radova, pa se savetuje preznija vožnja kao i više tolerancije za volanom ukoliko u vreme pojačanog saobraćaja dođe do nepredviđenih zastoja. Do 24. maja predviđeno je da traju radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na državnom putu prvog reda na deonici od petlje Bubanj Potok do petlje Vodanju oba smera. Takođe do istog datuma na autoputu E75 dolazi do izmene režima saobraćaja na prevoju Mečka kod Ražnja zbog radova na sanaciji kolovoza. Radovi će se izvoditi u oba smera autoputa u različitim vremenskim intervalima, voznim i preticajnim saobraćajnim trakama. Još danas do 17 časova traju radovi na obilaznici oko Beograda od petlje Bubanj Potok do skretanja za Resnik u oba smera, gde se radi na sanaciji kolovoza, a u toku radova saobraćaj je regulisan na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 31. maja do 16 časova dolazi do izmene režima saobraćaja na državnom putu prvog reda na deonici od graničnog prelaza Horgoš do petlje Horgoš zbog radova na redovnom održavanju. Saobraćaj će se odvijati preusmeravanjem sa preticene na voznu i zaustavnu saobraćajnu traku u smeru od Horgoša ka Novom Sadu. Na snazi obustava saobraćaja na državnom putu prvog B reda deonica Ljubovija Mali Zvornik u mestu Velika Reka zbog izlivanja vode na putu. Nastavlja se obustava i na putu Loznica Zavlaka, gde će saobraćaj biti obustavljen od 9 do 18 časova, a alternativni putevi za sve kategorije vozila su državni putevi Krst Krupanj i Krupanj Zavlaka. A danas su predviđene dve obustave u saobraćaju usled miniranja na putu Niš-Pirot, na deonici između Čiflika i Staničenja, i to u vremenskim intervalima od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema dužih zadržavanja, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirana je 91 saobraćajna nezgoda, 49 lice teže lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. A mi za kraj savjetujemo daleko više opreza za volanom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
I wish I could stop it, wish I could fight it, but there's nothing I can do. I thought that we were meant for each other. Oh, how I wish I knew you better. I played a fool so many times, can't even count it. Every time I say goodbye, you try to hold me by your side. Could have found my way out of your hands, find a shelter.
8 minuta do 7 časova. Prelazimo sada na današnje novine. Blic, naslovna strana. Koliko sujetan moraš da budeš? Vladika umislio da je bog i batina. Juče smo isto čitali na naslovnoj strani Blica. Najveći deo naslovne strane zauzeo Mercedes, tako je i danas. Vladika nemački Sergije ne samo da vozi Mercedes vredan 50.000 evra, nego ga je ukrasio tablicama sa svojim inicijalima i godinom rođenja. Znači, na Mercedesu piše S, pa 75 S, episkop Sergija, 75 da se zna da je rođen 75. godine. Zatim saznajemo ko igra na kvalifikacionom turniru za Rio. Jokić siguran, Bobi ne može. Morbidna igra, da, to treba ova omladina da povede računa. Kažu rulet, širi sidu po Srbiji, pa sad potpuno je to inventivno kako upropastiti tuđe živote, ali eto ima opširan članak u Blicu. A još jedna priča sa naslovne strane, muke zbog majske mećave, voće će biti tri puta skuplje. I evo otvaram upravo 11. stranu gde piše o tome, velike prolećne padavine pa čak i sneg usred maja uništile su od 30 do 50% malina, jagode i trešanje, pa se očekuje da cena tog voća bude i do tri puta više. Kažu prepolovljen rod trešnje, imali smo mi agrometeorologa juče u jutarnjem programu pa nam je objašnjavala kako deluje ta vlaga na sve te voćke i nećemo biti iznenađeni ako te cene budu mnogo više. Kažu uvozne jabuke i breskve jeftinije. U velikim trgovinskim lancima spremaju se za uvoz iz Španije i Grčke. Prošle godine je cena jabuke iz uvoza bila do 30% niža u odnosu na domaću, a sličnu situaciju očekujemo u narednom periodu za breskve i nektarine, kažu za Blicu, jednom velikom trgovinskom lancu. I sa druge strane u Blicu interesantno istraživanje je sprovedeno ko je najbolji poslodavac. Kažu u istraživanju radili bismo kod stranaca za 600 evra mesečno. Državna služba, verovali ili ne, više nije najpoželjniji posao u Srbiji, već je to, kako je pokazala anketa koju je sproveo sajt Poslovi Infostud, zaposlenje u stranim kompanijama. Eto, to je što se Blica tiče. Politika, naslovna strana, Zukorlić će biti zadužen za saradnju sa Emiratima, to Politika saznaje. Ko je servirao servera, čime je hrvatski, bosanski i albanski lobista zaslužio državnički tretman u Beogradu, pa jeste malo čudno sve to bilo, ko je imao prilike da gleda intervju s njim na jednoj televiziji, to je onako došao čovjek pa nam objasnio kako to sve treba da bude i otišao, pa sad moramo prihvatimo objašnjenje, ali objašnjenja kad ne živite ovde i ne znate sve te relacije, onako iznutra potpuno ne pije vodu. Ali dobro, to je sad cela analiza, vrlo dobar članak, priznajem. Pozitivna diskriminacija Roma za upis u srednje škole. Prvi put zvaničnim konkursom propisano da se podsticaje ni poeni dodeljuju osmacima romske nacionalnosti i onima koji su osnovno obrazovanje stekli po programu za odrasle. Apsolutno podržavam, ali isto tako podržavam i da se prvo, drugo i treće mesto u Republici i dalje tretira sa dodatnim poenima, a ne kao ove godine da neko osvoji prvo mesto recimo iz fizike u Srbiji, a onda nema dodatne poene i u srednju školu se opisuje sa istim poenima kao i bilo ko ko ima petice, a nije išao na takmičenje. I ono što izdvajamo je poseban tretman za batinaše iz Partizana. Policija i pravosuđe i dalje kriju krivične dosijeje navijača Velje, Mede i Saleta Mutavog, što podgreva sumnju da se za njih sprema povoljna nagodba u slučaju brutalnog pribijanja obezbeđenja crno-belih. I to je ono što i dalje zaokuplja javnost, zašto ti ljudi nisu odmah uhapšeni, zašto ti ljudi nisu zatvoreni i zašto se sad tu spominje da bi mogla da se postigne nagodba. Sa kakva nagodba kad nekoga biješ i to pred kamerama sa zadovoljstvom. Ali otvaramo 11. stranu Politike. Koliko je radnika ateriralo na spisak zaposlenih aerodroma? Budžet za plate uvećan 1.000.000.000 dinara, a broj putnika uvećan 3%. I sad je na aerodromu zaposleno sve zajedno 770 i koliko ljudi, Pištaljka objavila još pre neki dan, a nema lekara i nema medicinskih sestara dovoljno i nema, mnogo toga nema, ali na aerodromu 700 novih ima. I još skrećem vam pažnju, na 15. strani kompjuter skraćuje put do specijalističkih pregleda. Od danas, kad odete i posetite zdravstvene ustanove, sačekat će vas novi elektronski način zakazivanja pregleda. Ako vam treba specijalistički pregled, nećete s papirima, fasciklama, dosijeima ići vi kod specijaliste u neku kliniku, nego, kako je zamišljeno, lekar vaš opšte prakse će imati pristup svim tim terminima i vi ćete iz ordinacije lekara opšte prakse, to jest vaš lekar će moći da vam zakaže te preglede. Očekujte i dečije bolesti jer je sistem tek krenuo i sigurno da će biti i problema i proveravajte sve to što vam je zakazano, ali u svakom slučaju jednom kada se ustanovi, zamislite, odete i kažu treba vam pregled kod recimo pulmologa i vi kažete dobro i kaže, e sad jedino što može se desiti da vam danas zakažu za 2068, to je sad veliko pitanje da li ima termina i koliko, ali makar se nećete vi šetati, stajati u redovima ili vrteti telefone besomučno prvog u mesecu već kako umeju to da odrede. Prelazim na večernje novosti. Paradoks u Nišu, izvršitelji počeli da plene imovinu sudova. Suspendovana vaspitačica zato što je pala u nesvest. Zatim skandalozna presuda Fatmiru Ljimalju u Prištini, ispaljivao žive Srbe, a nije kriv. I Filarec se vraća u Mileševu. Očekuje se da većina na saboru podrži njegov povratak. I okrećemo i danas naša priča. Oko 100.000 onih koji su radili u društvenim preduzećima u stečaju traže plate, neki već dobili presude u Strasburu. Država za zarade radnicima dužna 300 miliona evra. Ako su našli rešenje za propalu štednju kod Jezde i Dafine, mogu i za nas, kažu u udruženju Tranzicija. Tražit ćemo da nas uvrste u budžet za 2017. Zatim, Srbija gubi investicije zbog bezbednosne magle, to kaže Arne Bjernstad, ambasador Norveške u Beogradu. Milena Devetak ostala je bez egzistencije posle mafijaškog rušenja u Savamali, fantomke joj radno mesto sravnile sa zemljom. I nezvanične vesti iz danasa, a da je smenjen kompletan urednički milje u radioteleviziji Vojvodina. Vidjet ćemo, verovatno je i tako. Šta će sad Vojvodina da informiše drugačije? Ja izdvajam sa 16. strane u danasu priču na koju su skoro svi zaboravili. 10 godina posle hapšenja u aferi Indeks, suđenje nije odmaklo dalje od početka. Prodaje ispita, sramota za Univerzitet i bruka za pravosuđe. Za prodaju ispita na Pravnom fakultetu u Kragujevcu spisak optuženih se zbog zastarelosti krivičnih dela sveo sa 86 na 42. Ove godine će nastupiti apsolutna zastarelost pa će broj biti smanjen za još 10. Eto, toliko. 25 sekundi je do 7, slede vesti pa budimo decu pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dok se čeka formiranje nove vlade Srbije, evropski zvaničnici imaju neformalne susrete sa predstavnicima vlasti u Beogradu. Sinoć su razgovarali premijer Aleksandar Vučić i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Izjava nije bilo, ali je premijer na svom Twitter nalogu napisao da je sa Hanom razgovarao o nastavku rada na ubrzanju evropskog puta Srbije i regionalnoj saradnji. Evropski komesar Han prethodno je političkim liderima u Prištini poručio da bez ispunjavanja uslova koje je postavila Evropska komisija nema liberalizacije viza za Kosovo. Jedan od njih je i osnivanje zajednice srpskih opština. Iako je prošlo više od tri nedelje i dalje nije poznato ko je i po čijem nalogu rušio objekte u Savamali, poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izjavio je sinoć da porušeni objekti u Hercegovačkoj ulici nisu bili nelegalni i da u tom slučaju postoji više počinjenih krivičnih dela. Šabić očekuje da će zaštitnik građana Saša Janković podneti još jedan izveštaj i da će postupak nadzora biti sproveden ne samo u odnosu na policiju, već i na još neke organe vlasti. Svi urednici radiotelevizije Vojvodine su smenjeni, nezvanično saznaje danas. Urednicima je ta odluka saopštena sinoć telefonom. Predsjednik NUNC-a Vukašin Obradović je na svom Twitter nalogu naveo da se u RTV Vojvodini rešenja novinarima o raspoređivanju na nova radna mesta bukvalno uručuju na hodniku. Podsjetimo, Upravni odbor Pokrajinskog javnog servisa je najpre smenio programskog direktora Slobodana Režinu. Nekoliko dana nakon toga, ostavku na svoju funkciju dao je generalni direktor RTV-a Srđan Mihajlović, a onda je i ostavku podnela i glavna i odgovorna urednica prvog programa te televizije, Marijana Jović. Nastavljeni su protesti u Makedoniji. Nezadovoljni građani sinoć su u Skoplju bojom gađali zgradu Sobranja Makedonije i zahtevali odlaganje, kako su istakli, jednopartijskih parlamentarnih izbora, koji su zakazani za 5. jun. Demonstranti su negodovali zbog toga što makedonske vlasti ne odustaju od namere da organizuju vanredne parlamentarne izbore na kojima će jedini učesnik biti vladajuća VMRO-DPMNE Nikole Gruevskog. Nastavlja se bura i na hrvatskoj političkoj sceni. Lider opozicione SDP Zoran Milanović rekao je da će zastupnici te stranke danas u Saboru zatražiti pokretanje postupka opoziva šefa HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka. Podsjetimo, aferu Konsultanika obelodanio je nedeljnik Nacional kada je nedavno objavio ugovor između firme u vlasništvu Karamarkove supruge i firme lobiste mađarskog MOL-a. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da će Ankara, ako ne dobije pomoć, delovati sama da bi odbila napade islamske države na grad Kilis blizu sirijske granice. Kako prenosi agencija Reuters, to govori o sve većoj nervozi turskih vlasti zbog napada raketama ispaljenih sa teritorije koju kontroliše islamska država. Agencija navodi da je Ankara sve zabrinutija zbog mogućnosti da islamska država krene sa napadima dublje u teritoriju Turske. U Nišu će biti položen kamen temeljac za izgradnju hemato-onkološkog odeljenja, za koje je Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka prikupilo 20 miliona dinara. Posle pisanja medija, država je odlučila da plati PDV od 5 miliona dinara. Velimir Stjepanović nastupit će večeras u finalu Evropskog prvenstva u Londonu u disciplini 200 metara slobodnim stilom. Finale, u kojem će Stjepanović braniti zlato osvojeno u Berlinu pre dve godine, na programu je oko 19 časova i 50 minuta, uz prenos na drugom programu naše televizije. Večeras igra i finale Fudbalske lige Evrope. U Bazelu se sastoju Liverpool i Sevilla. Meč počinje u 20.45, a prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas. Posle delimično oblačnog jutra, pogotovo na severu zemlje, u celoj Srbiji bit će pretežno sunčano i toplije. Najviša temperatura od 17 stepeni do 22 stepena. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Miguel de Cervantes Saavedra.
Hidalgo.
Vitez, vetrenjače, šlem i oklop, pustolovine.
Aventuras.
Don Quijote.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía...
Se le secó el cerrero.
Y una sobrina que no llegaba a los 20.
Kako se Don Kihot vratio kući i kako se Dockan opametio. Stigoše najzad do svojih kuća. Raširenih ruku dotrčaše sveštenik, berberin i student da dočekaju svoga prijatelja Don Kihota, a raščupane kose pozdravi Tereza Pansa, svog muža. Dotrčaše i seoski mangupi da vide naše viteze. Nećaka je plakala, a domaćica je pljeskala rukama od radosti što se vratio njen gospodin. ali oni se nisu dugo radovali povratku svoga prijatelja. Toliko se jedio on i žalostio zbog pretrpljenog poraza i toliko bio izmoren raznim pustolovinama da uskoro pade u postelju sa koje se više nije digao. Požrtvovano je negovala njega njegova nećaka. Prijatelji ga posećivali i trudili se da ga u bolesti razonode za koji čas. Njemu sad poče svitati kakve je sve gluposti radio. U razgovoru sa sveštenikom i studentom, koji mu, pažljivo da ga ne uvredi, otkri tajnu viteza sa ogledalima, oslobodi se on potpuno svojih ludih misli na veliku radost svojih prijatelja. Sančo se dotle vratio već plugu i motici, vredan kao što je i bio ranije. Njegovom snažnom zdravlju lutalački život nije ništa naudio, samo mu je koža bila sad još izdržljivija. I njegovom vernom saputniku Sivcu bilo je svejedno da li mu na samaru sedišti Tonoša ili zemljoradnik Sančo Pansa. Dok je sirota Rosinanta, bolesna kao i njen gospodar, ličila na neku svetlost koja se gasi.
Draga ženo, ko visoko leti, nisko pada. Bolje što smo ovako blizu zemlje, da bliže ne može biti.
Nastavit će se.
Ovog jutra budio vas je
Branimir Brstina. Tekst pripremila Vesna Ćorović-Butrić.
Režija Aleksandra Urošević.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor.
Sedam je časova i 10 minuta. Dobro jutro još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda. Hvatate dan sa nama, a sa vama do 9 časova za Mix Pultom Miša Milanov, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandra Mladenović. U 7 časova u Novom Sadu 10 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 9, u Nišu 6. U Sjenici je 0. Koponik plus 2 i evo sada nigde nije minus u našoj zemlji. Najtopliji je Negotin sa 13 stepeni. Uglavnom je, šareno je onako, ima oblaka skoro iznad cele zemlje, ponegde i vedro, a meteorolozi kažu da će danas biti pretežno sunčano, malo toplije sa najvišom temperaturom do 22 stepena, u Beogradu 20 stepeni i već nekoliko puta smo naglasili da je prognoza za sledeću nedelju XOX, kako ono, danas sunčano, sutra kiša, pa prekosutra kiša, pa nak sutra sunčano i tako sve do sledeće srede. Red sunce, red kiša, jedino je dobro što temperatura neće biti u padu, držat će se tu oko 20 stepeni i možda neki stepen preko, ali vode i kiše neće nedostajati. U drugom satu našeg jutarnjeg programa imamo interesantan razgovor za poljoprivrednike, Todu Terzića ćemo uključiti, a pričat ćemo o uzorkovanju zemljišta i to će pomagati poljoprivrednicima da vide čime da tretiraju kako zemljište, tako i kulture koje seju na njima. Zatim slušamo interesantnu priču iz Aleksinca, tamo se obnavljaju vodenice potočare, stari mlinovi i Ozven Rašić će nam reći više o tome. kao i obično, pitanje jutra, a negde pred 8 slušamo serijal priloga našeg Relje Trajkovića o ranijim evropskim prvenstvima u fudbalu, sve u čast ovog evropskog prvenstva koje počinje početkom juna. Verujem da je muški deo populacije vrlo, vrlo nestrpljiv da to počne. Ženski deo jeste nestrpljiv, ali iz drugog razloga, jer će onda imati puno vremena da naplati muško gledanje televizije. Pričat ćemo i o tome kad za to dođe vreme. Dobro, malo muzike, pa priča o poljoprivredi. Časova i 15 minuta. Najavili smo interesantnu priču za poljoprivrednike. Na telefonskoj vezi je Todo Terzić, savjetnik za agroekonomiju u poljoprivrednoj stručnoj službi Padinska Skela. Gospodinu Terziću, dobro jutro.
Dobro jutro, želim vama i vašim slušalcima.
U toku je besplatna analiza zemljišta koja će pomoći poljoprivrednicima da odrede na koji način ćete tretirati kulture koje zaseju na njemu. Kakva je procedura za prijavu i uopšte kako izgleda ta analiza?
Tako je kao i u proteklom periodu, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine preko poljoprivrednih savjetodavnih i stručnih službi na samom terenu vrši kontrolu, to jest uzorkovanje zemljišta kako bi se popravio kvalitet zemljišta i kako bi naši poljoprivredni proizvođači dobili blagovremene preporuke šta u tom trenutku od hranjivih elemenata imaju u zemljištu i šta u narednom periodu da ubacaj, da kažem, u zemljište da bi se popravio sam kvalitet.
Vi ste sa analizama već počeli. Kako oni koji se nisu prijavili mogu da se prijave da dođete i da pokupite i njihove uzorke?
Naši uzorkivači, kao što ste rekli, su na samom terenu, uzorkuju svakodnevno na teritoriji grada Beograda, dakle sve opštine su pokrivene. Registrovani poljoprivredni proizvođači koji su zainteresovani za ovu meru mogu pozvati poljoprivrednu stručnu i savjetodavnu službu Padinska Skela ili se obratiti direktno kod nas u Padinskoj Skeli, prostorije Instituta Agroekonomik. Naše kolege će prihvatiti njihove zahteve, napraviti zapisnik i krenuti na teren da, da izvade uzorke zemljišta.
Koliko traje to uzorkovanje? Kada uzmete uzorak, koliko treba vremena da dobiju rezultate?
Poljoprivredni proizvođač koji uđe u ovaj program može računati da za maksimalno 10 parcela može ostvariti besplatne agrohemijske analize. Dakle, naše kolege koji uzmu uzorak, potom ga prosleđuju laboratoriji gde se ti uzorci obrađuju i nakon toga poljoprivredni proizvođač dobija pisane preporuke šta u tom trenutku ima u zemljištu, kako i na koji način đubriti da bi se popravio njegov kvalitet.
Koliko, dakle, koliko vremena je potrebno da se cijela ta procedura završi? 10 dana, 15, kraće?
Prema uredbi Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine koja se odnosi na kontrolu kvaliteta zemljišta, mi smo u obavezi da najkasnije kompletan program za ovu godinu sprovedemo do 15. augusta.
Mm-hmm. Dobro, nije ovo jedina pogodnost za poljoprivrednike koje imate? Imate još neke informacije koje želite da podelite sa poljoprivrednicima?
Tako je, tako je. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine formiralo je, kako da kažemo, svojevrstan paket pogodnosti za poljoprivredne proizvođače. Naime, veoma aktuelno i korisno, to su poljoprivredni subvencionisani krediti sa godišnjom kamatnom stopom od 3%, rokom otplate 3 godine i grace periodom godinu dana. Radi se o jednoj vrlo značajnoj pogodnosti gdje poljoprivredni proizvođači mogu kupiti kvalitetna priplodna grla, mogu kupiti mehanizaciju i opremu, renovirati svoje objekte, maltene, sve ono što ima ikakve veze sa poljoprivrednom proizvodnjom, da bi se ono napredelila, oni mogu investirati.
Hvala vam puno na svim ovim informacijama. Eto, vrlo, vrlo korisne vesti za poljoprivrednike. Bio je ovo Todo Terzić, savjetnik za agroekonomiju u poljoprivrednoj stručnoj službi Padinska Skela. 7 i 19.
Nisi mi dobar koliko loš sam ja, već ti postoji spisak razloga. Nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, jer ne postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna. Nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada vidjela nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, da golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna. Nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, ne, ne postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna. Nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake. U luji pešanog sata mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna. nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna. Nagrada za tvoje poraze. Koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna. Nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna. Nagrada za tvoje poraze.
Eko. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Udruženje vodeničara iz Aleksinca pokrenulo je ovih dana zanimljivu akciju čiji je cilj da se sačuvaju vodenice potočare u tom kraju. Naime, u narednih 6 meseci članovi ovog udruženja treba da realizuju internet prezentaciju vodenice potočare u Niškom kraju i to uz finansijsku podršku Ministarstva kulture. Istovremeno, u saradnji sa nevladinim organizacijama, ovo udruženje započeće i revitalizaciju nekih vodenica, da bi obezbedili kvalitetne pomeljarske proizvode, vrednim poljoprivrednim proizvođačima će ponuditi da se vrate proizvodnji starih, već zaboravljenih sorta pšenice i kukuruza. O vodenicama, potočarama i jutros naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra evo me u Aleksincu, a u mom društvu Dragan Ristić, čovek koji čuva tradiciju, koji godinama to radi, a evo rešio je zajedno sa svojim drugarima da sačuva i priču o brojnim vodenicama potočarama. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima.
U Aleksinačkom kraju, boga mi, još ima potočara vodenica, a vi ste krenuli kao udruženje za zaštitu vodenica na potocima da ih zaštitite.
Pa znate šta, to je naša jedna moralna obaveza, obzirom da je činjenica da je negde u 19. veku bilo negde oko 70 takvih vodenica na potocima koji se slivaju u Južnu Moravu na teritoriji opštine Aleksinac, i mi smo pre 3 godine počeli sve to da ispitujemo, obišli smo kompletan teren i ustanovili da ima i dan danas negde oko 30 obeležja ili živih vodenica. E sada, ili živih, žive su 6 rade, melju, a još desetak njih potrebno je ulaganje, hajde u dinarima da kažem, od 100 do 300.000 dinara da i one prorade, a i ostale treba revitalizovati.
Vaše udruženje vodeničara u Aleksincu je član udruženja, velikog udruženja vodeničara u Srbiji. Napravili ste projekat, konkurisali kod Ministarstva kulture i dobili sredstva za to.
Da, mi smo prionuli na posao od prošle godine sasvim ozbiljno na pripremanju projekata i evo prvi projekat priče Nišavskih vodenica je prošao kod Ministarstva kulture i informisanja na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja nematerijalnog kulturnog nasleđa u Srbiji. I sada sledi sasvim ozbiljan posao, odnosno nastavak tog posla, jer mi smo u obavezi da negde do kraja godine, do 31. decembra, završimo taj projekat, prezentujemo ga i da se vide rezultati. A šta ćemo u stvari raditi? Mi ćemo još jednom da obiđemo teren, ali sada sa razlogom više da sve snimimo i fotografskim aparatima i kamerama, da pripremimo digitalnu jednu prezentaciju, da napravimo mapu tih vodenica, tako da kliknete na kompjuteru i evo vam vodenice u Nišavskom okrugu.
Hoće li biti i onog projenog brašna, kukuruznog brašna iz vodenica, hoće li biti pomeljara, hoće li biti džakova i lepih devojaka u vodenicama?
Pa kako da ne, mi u ovom timu našem u Društvu vodeničara Morava imamo i tehnologa, tako da je on usko specijalizovan za tu oblast i on, a zajedno sa nama, je tako, nastoji da u doglednom periodu da to bude što pre, da vratimo one naše stare sorte pšenici, kukuruza, speltu i osmak kukuruz, ja? Jer bez tih starih sorti nema kvaliteta i kvalitetnog brašna. A inače jagma za brašnom je velika. Verujte da sada radi na primjer desetak vodenica samo u Aleksinačkom kraju. Pa to bi otišlo za tri dana za Beograd, a da ne pričam dalje.
Dragane, brojne pesme su o vodenicama, o pomeljarima, ali na Moravi vodenica stara, to je jedna duga, stara tradicija u Aleksinačkom kraju. Ja verujem da ćete ovim i oživeti vodenice.
Mi ćemo oživeti sigurno vodenice Potočare, mada ima i razmišljanja da bar kod mosta na Moravi, blizu Aleksinca, pored samog motela, tu sagradimo jednu vodenicu koja će biti i restoran vodenica, ali će dati i brašno.
Kačamak.
Obavezno svi proizvodi koji su draženi, kačamak, zatim proja, ali ona stara proja, bez jaja, bez drugih dodataka, normalno moramo i ove novokomponovane da pripremamo.
Ja obećavam, ako sam živ i zdrava, vi napravite vodenicu pored mosta kod Aleksinca, da ću doći samo da pričam priče sa pomeljarima. Kažu, tu su ispričane brojne priče, i lepe i loše, ali veoma interesantne.
Da, ali već sada možete doći kod nas i da vas odvedemo, na primjer, do Lipovca ili do Vukanje i da tamo dobijete iz Potočara vodenica divno brašno, i raženo, i ovseno, i ječmeno, i kukuruzno, i pšenično, koje hoćete.
Društvo vodeničara u Aleksincu ne miruje, čuva od zaborava vodenice, ne samo da ih čuva od zaborava, nego će vodenice i proraditi, a Dragan Ristić je tu da ovim projektom rukovodi i da nam priča priče.
Da, posle ovog projekta koga smo dobili od ministarstva za čist marketing jedan, mi smo evo pripremili još jedan projekat koji je otišao prema jednoj nevladinoj organizaciji, tako da u isto vreme počnemo i sa revitalizacijom pojedinih vodenica.
Hvala vam najlepše, u želji da se što pre vidimo u nekoj revitalizovanoj vodenici.
Hvala, dođite nam, mi ćemo biti sigurno dobri domaćini.
Sedam je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
O evrointegracijama Srbije u Beogradu sinoć razgovarali premijer Vučić i komesar Han. Poverenik Šabić izjavio da porušeni objekti u Beogradskoj Savamali nisu bili nelegalni i da u tom slučaju postoji više počinjenih krivičnih dela. Svi urednici radiotelevizije Vojvodine su smenjeni, nezvanično saznaje danas. Urednicima je ta odluka saopštena sinoć putem telefona. Opoziciona Hrvatska SDP danas pokreće postupak za smenu prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka. U Nišu će biti položen kamen temelje za izgradnju hemato-onkološkog odeljenja za koje Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka prikupilo 20 miliona dinara. Velimir Stjepanović nastupit će večeras u finalu Evropskog prvenstva u Londonu u disciplini 200 metara slobodnim stilom. U finalu Lige Evrope u Bazelu večeras igraju Liverpool-Sevilla. Vreme je pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura do 22 stepena.
Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre. Ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre, promenilo se sve. I tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak, krećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,
7:36 je dobro jutro još jednom u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Ponovit ću vam temperature za svaki slučaj ako se spremate da upravo sada izađete iz kuće. Novi Sad 10 stepeni, Beograd 11, Kragujevac 9, Niš 6, Sjenica 0, tamo je najhladnije na Koponiku je plus 2, najtopliji Negotin sa 13. Danas sunčano, lepo, temperatura do 22 stepena, ali nemojte taj kišobran mnogo vaditi iz tašne, zato što već sutra na oblačenje, uveče, pa u petak kiša, pa subota sunce, bre. Dobro jutro, Veljko Pajović.
Dobro jutro, koleginice Aleksandra. I sad, kad kažete da ne treba da vadimo kišobran, ja ću ipak da učinim nešto pametno i svoje jakne izvodit ću telefon da kako bi ga isključio, da kojim slučajem ne pozvoli veze. Sad usred
ja
uvijek
zaboravljam da isključim telefon i on tako krene da pišti i da zveči i svaki put zaboravim. Nema veze, živ je program. Sad si stigo, kakva je situacija na ulicama Beograda, odande, dakle ti stižeš, imali gužve?
Za mene je veliki uspeh ne samo ovog nego svakog jutra, a pogotovo jutros što sam uspeo da uđem zaista u autobusu kome je bilo dosta mesta i da se čak
seo si.
Pa seo sam, ja retko sedim u vozilima javnog gradskog prevoza i zaista je bilo prijatno. Imao sam čak vremena da malo i prelistam novine, što je značajno ne samo za našu vrstu posla nego inače. Pa zar nema lepše stvari nego kada dan krene uz listanje novina? Evo, ja sam malo u poziciji gosta voditelja, neću sad da otimam reč.
Ne, ja
sam
htjela ti...
A ti si domaćin, pa u skladu sa principima rodne ravnopravnosti, ti si domaćica. Domaćice manje zbori,
dati ručak, da...
don't worry.
Dati ručak ne zagori. Slušaj, nekad bih radije uzela ljubavni vikend roman kad vidim ove novine,
a
šta
ja
sve piše.
A da ja samo odgovorim na ovo pitanje, dobra i povoljna situacija u saobraćaju, bar ovde kod nas u centru Beograda. U ostalom, ja i govorim o onome što sam imao prilike da sagledam dolazeći ka centru grada i ovde do Radio Beograda.
E, dobro. Sad mislim da je vreme za...
Pitanje jutra.
A pitanje jutra u skladu upravo sa tim novinama gde stvarno čovjek nekad ne zna koji izbor da napravi, ima one ljubavni i lepo da se pročita to umjesto ovo. Ono što je mene ovoga jutra nekako ponukalo da smislim pitanje jutra je poseban tretman za batinaše iz Partizana. Izvršitelji počeli da plene imovinu sudova. Zatim u danas u članak o tome kako zastarevaju polako jedan po jedan slučaj iz afere Indeks. I eto, vas pitam ovoga jutra kako promeniti ovakvu situaciju u pravosuđu i kako da kažemo, e da, sada svako ko načini bilo kakvo delo krivično, prekršajno, treba da odgovara, da plati kaznu, da ode u zatvor ili da nosi onu nanogicu, već kakva presuda se donese, i da to bude urađeno odmah. Znači, ne da se čeka 10-15 godina da se to izvrši, nego da odmah onako koga su snimile kamere da je učinio nešto loše, da budu uhapšeni i da se posao završi. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, izvolite u programu.
Dobro jutro. Pa sve imamo više slučajeva, jel tako, to tema, zastarevanja krivičnih dela.
I zastarevanja, i nevođenja do kraja svih tih slučajeva,
jeste,
tako je.
Jeste, pa znate šta, tu je samo jedan činioc koji utiče na to je politika. Politika utiče na to, pa evo imate slučaj Pahomija tamo u Nišu, što je vuklo se vuklo koliko godinama dok nije zastarelo. I tako isto sa ostalim predmetima se radi. Drugo, ne otkrivaju se, evo, Sava Mala, to nikad neće biti rečeno, zna se, oni znaju, oni postoje, oni. To vam je sada kao Orwell. Tako, veliki brat, sva moć je u rukama njihovim. Ja ne znam šta tu mi možemo da uradimo. Pritisak javnosti treba, javnost je kod nas jako slaba, atrofirala je prosto. Izmučena ovih 25 godina i tako ljudi pojedinačno se bune, kad je mali broj ljudi se pobuni, ono kao ne igra mečka na mojim vratima, pa ajde šta da radim, pa onda kad zaigra, ajde malo ćemo se buniti, i sve je situacija društvena gora. Znate šta, nije samo ta materijalna beda, nije to najstrašnije, odnosno siromaštvo, beda je strašna, siromaštvo nije tako. nego ta moralna, ta nesigurnost, društvena, društvena ta propast i trulež.
Upravo to... tako, evo, oprostite što vas prekidam, ali to zaista nije razlog za predaju i naša obaveza kao građana ove zemlje jeste da reagujemo i da insistiramo na jednakoj primjeni prava za svakoga u ovoj zemlji. Pre svega, taj primjer treba da da vlast, kogod nju da u datom trenutku čini.
Da. Evo mi slušaoci, koji smo redovni slušaoci vaši, reagujemo i ja mislim da je to glas javnosti.
Hvala vam, hvala vam što reagujete. Da. Moramo da idemo dalje. Dobro jutro, ko je sljedeći? Halo, dobro jutro.
Halo, halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ovo je haos opšte. Mm-hmm. Znači, se mi bunimo, žave sve priču, niko ništa ne reaguje.
Ali...
nešto, ovo je nelogično uopšte.
Ali ako mi reagujemo, mislite li da će nešto se pravo? Ovo nema veze koja je vlast, potpuno je sve jedno, da.
Pa isto je bilo i pre isti sada, nismo se ne menju uopšte. Samo možemo da pišemo ovako čisto da razmenjamo mišljenja preko radije i ništa drugo. I ovako uopšte kući, šta ja znam, po kapanama i to. A ovdje da se promeni ništa, nema šansa uopšte.
Stvarno ovdje, mislite kod
je,
tako?
Kod je nešto, kod je, ne znam ja, kod je jedan čovjek i to je sve što on kaže, to se mora raditi, to je to. Ne konkretno sad premijer, ali i prethodno isto tako bilo.
Mm-hmm. Pa da, ovo su slučajevi od pre 10-15 godina, je li tako? Pa, nije
isto
to...
tako bilo i pre, ništa se ne menja. Za mene postoji zakon, obično ga smrti, kao za nekoga ne.
Mm-hmm, znači...
Primjera radi, meni dođe pauk i digne auto, a konkretno biznismen u lokalnom iz grada, on se parkira na, u pešačkoj zoni, njemu ne. Mm-hmm. Ja se borim kod Pandora, on mi kaže, pa bolje da skratiš jezik.
Bolje da si biznismen.
Da, bolje da sam biznismen. I ne bi dira niko ništa. Ovako nisam i onda pauke od ne savce.
Hvala puno što ste se javili, prijatno. Da, ta nemoć to...
I ta nemoć i činjenica da zaista smo svedoci tih raznih proceduralnih smicalica koje dovode na kraju krajeva do zastarevanja, da. Odnosno do zastarelosti i onda je veliki problem. Pa ne, naravno, i to se lepo radi. To je sistem fioke. Mi to lepo držimo u fioci, onda se tu umeša politika i neko ko sad pretenduje na neki položaj, mi ga stalno držimo u toj fioci, ako je pitanje odnosa prema vlasti, a najčešće se to sve vrti oko vlasti ili ljudi koji su bliski vlasti, e, zato dolazi do ovakvih situacija. Najparadoksalnije je da imamo slučaj zastarevanja za ova krivična dela koja su baš u vezi sa pravnim fakultetom.
Da,
ta afera,
da, indeksi,
u ostalom,
da.
I vezana je za ono mesto gdje bi ljudi, pre svega mladi,
to su ljudi
trebalo
koji
da nauče, tako je, ne zakone, zakoni se menjaju, već jednostavno principe i da dođemo u situaciju da sudija sudi pre svega po zakonu i po svojoj savesti.
Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih baš složio bi se sa vašim sagovornikom pre svega, a usput bih pomenuo recimo jedan slučaj koji se u posljednjih par nedelja recimo, kako se baš pričalo se o tome, to su kažnjavanje vozača na praktično 1 km prekoračenje brzine.
Mhm.
Znači, tu postoji sistem gdje može stvarno da se kažnjava sve ono što je mimo zakona. U nekim sferama.
Da.
Znači, da jeste moguće. A u drugim sferama očigledno da nije. Da je to samo pitanje volje da li to treba da se radi ili ne. Onoga trenutka kad sistem zaživi za sve i za svašta što se napravi, tog trenutka mi možemo da pričamo o pravnoj državi.
Ma, da li volja, ko treba da ima volju? Sudije, advokati, ko treba da kaže, od danas bre više to nećemo da radimo?
Pazite, imate nebrojne slučajeva, nebitno da li je ova vlast, prethodna vlast.
Nema veze s vlašću, ovo je princip.
Ali nebrojne slučajeva koji se pojavljuju, recimo čak se citiraju neke sudije koji su radile po nalogu nekih političara, pritom ih obveštavali šta su uradili, pitali šta dalje. To mi je apsurdno i to nije procesuirano.
A da vas pitam, oprostite što se ja sad mešam u ovaj razgovor, da li se vama nekad dogodila situacija da budete dovedeni u položaj da eventualno možda odgovarate za neki sitan prekršaj? Nemojte mi sad zameriti, ovo pitanje postavljam sebi i svima nama, a da smo mi, želeći da izbjegnemo tu vrstu odgovornosti, pokušali da to na neki način odložimo.
Ne, pazite ovako, desio se.
I da kažemo, imamo neku vezu i da zakon treba da važi za svakoga, ali izuzev za mene.
Prošle godine se to desilo, zaista jeste, ja jesam bio kriv za jedan saobraćajni prekršaj i insistirao sam na tome da se pozove policija.
Da.
pustiti da se to sve završi na način koji inače po pravdi treba da se završi. Ako Bog da zdravlja, tako ću presudu i dobiti, jer nije to nikakav strašan prekršaj bio, ali sam ga ja skrivio svakako.
Ali niste, dakle, hteli da pobegnete od odgovornosti?
Ne, daleko od toga, da. Pre svega zbog neke druge, da kažem, kosmičke pravde.
E, ali, upravo da. Tako. Imate slučajeve i u teoriji prava gde jednostavno postoje situacije kada ljudi čak i kada su nešto prouzrokovali, tome nisu doprineli svojim voljnim ponašanjem, smatraju da treba da odgovaraju, da, da bi time primirili svoju savest.
Apsolutno, to jeste pitanje savjeti, to se slažem za vama, jer sad smo došli tako da nije.
Hvala vam što ste se javili, hvala. Ma jesme, molimo me, sve volim, ne uvodi krivinu, ali uvek dođi na ono, ne platiš na mosto, platiš na ćupriji, okreni, obrni ovde, samo što izgleda opet to važi samo za običan svet.
Jeste, ali jeste i činjenica, bojim se da mi zaista živimo u sistemu vrednosti gde umesto da koristimo princip da bismo nešto dokazali, mi moramo da dokazujemo princip. I stalno se onda vrtimo u krug. Jeste. Kaže slušateljka, posle svega ovoga, bojim se da neće ništa biti. Ne smemo ni tako ne, da ne, postupamo. Zato... Mora da postoji u nama postojana volja i želja da stvari mogu i treba da se pokrenu. Evo, ubeđen sam da sad neko i od sudija koji se sprema da krene do svog radnog mesta sluša ovo i da razmišlja ovo.
Može ovako. Da nam se uključi u program pa da kaže kako je to iz te stolice. Dobro jutro, ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Srdačan pozdrav vama i najobjektivnijem radiju.
E, hvala vam. Odakle se javljate?
Iz Zaječara.
Kažite. Halo.
Ćemo mi direktno da glasamo za svakog poimenice i da znamo koga biramo. Da ne biramo stranke, da ne biramo jednog čoveka i za njega da se kriju još 250 realnih ili 249. To je jedna stvar. Druga stvar, lustracija sudija. Neka i oni imaju, kao što svi mi zapošljeni imamo strepnju za svojim poslom i za kvalitet obavljenog posla, pa neka se na 4-5 godina ponovo biraju, neka se znaju. Jednom je pokojni premijer rekao, raspustit ću sve sudije, pa ćemo raspisati konkurs i primiti po konkursu, pa neka se svako dokaže svojim radom i svojim prethodnim ponašanjem.
Ali to ne sme da bude, oprostite što vas prekidam, stvar sadašnjeg i nekog budućeg premijera, jer ćemo onda doći u jednu situaciju, a govorimo o podeli vlasti, kako i na koji način da to sve ustrojimo, da ne dođe do mešanja izvršne u sudsku vlast.
Apsolutno se slažem sa vama, ali neko mora da napravi red i neko to mora da prvi pokrene. I onda neka to krene po automatizmu i neka to bude sistem kako se rešavaju svi problemi, a ne samo problemi sudstva. Nije samo problem u sudstvu, problem je u svim sferama. Očigledno je da nešto ne funkcioniše u zemlji Srbiji.
Hvala vam što ste se javili. Da, jako, jako je teško tu biti objektivan. Sad razmišljam, gledamo na filmu kako prolaze sudije, kako to iz, ispod žita tu ima
nije
nekih
ucenjivanja.
Nije to ni
malo lako da budemo zaista realni.
Ako ti ne uradiš ovo, ja ću tebi ono, ali to ako se zauzme opšti princip, mora tako. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro,
halo. Halo, izvolite, u programu ste.
Stojan Vučetić je ovde samo. Moja ćerka ima jedan problem, naime, zašto sudije imaju jako puno predmeta? Imaju jako puno predmeta zato što sve rade po narudžbi. Kada se nešto odradi, onda se njima kaže, ajde molim te uradi to tako i tako, kazni ovog toliko i toliko, onog onoliko i onoliko i tako dalje. Otkazi su vrlo specifični sprega rada sudstva i policije. Oni naruče otkaz, onda daju radniku otkaz. Zamislite sudije koje od nekog prvog osnovnog pa do Vrhovnog suda Srbije, koji rešenje koje potpiše nezakonito lice koje nema pravo potpisa za njih je važno. 10 godina to traje. 10 godina ne možeš da dokažeš da je neko rešenje ne važno.
Da, zvuči apsurdno, ali je tako. U praksi je upravo tako. Hvala vam što ste se javili. Došli smo i do kraja pitanja jutra, pa ne znam, Veljko, meni se ovde u suštini ne dopada to što osjećam sa svih strana da svi mislimo da to ne može da se promeni.
Zaista to svi tako i pretpostavljam i u našim nekim internim razgovorima dolazimo do takvog zaključka, ali zaista je potrebno da se pokrenemo. Ne reaguju, kako je rekla prva slušateljka ovog jutra, ljudi na ovakve situacije, ma ne reaguju na mnogo, da kažem, bizarnije, na mnogo jednostavnije. mi smo zaista u situaciji da sebi treba da postavimo pitanje. Danas ko reaguje u nekoj običnoj životnoj situaciji, ako je to u vozilu javnog gradskog prevoza, deluje čudno naspram svih ostalih koji čute.
Jeste, ja sam juče pošizala se da moram da potrebim taj izraz. Bila sam u jednoj ustanovi, završavala sam neki posao, sad ne mogu da imenujem, i nas 300 u toj sali, a 4 šaltera rade. I ja ustanem i kažem, gde je još, postoji 15 šaltera. Pa mi smo svi tu.
Evo i moj slučaj pre neki dan, pošta.
Niste svi
u ulici.
Tu, napunite te šaltere, pa nemojte od nas 300 da pravite. I ja 2 sata tu sedela i izgubila, što? Ali niko nije ustao sa mnom da kaže, daj stvarno nek suđenje.
Evo ja ću biti fair, za sada neću reći koja je to pošta ovdje u Beogradu, takva situacija, 20 i više od 20 ljudi je u redu. I sad postoji poseban deo gde dolaze ovi ljudi koji tu predaju pazar i sve to regulišu. Ja primetim jednu koja sve ove ljude koji uredno očekuju, a tu ima dosta i starijeg sveta, kako ona to sve lepo proračuna, to prilazi, pa distanca, pa fino, odlazi na šalter koji nije za to gde ona treba da ode. Znači, veza je u pitanju, niko ne reaguje, reagovao sam glasno, relativno i bučno, i onda sam napomenuo, žena za šalterom je rekla, ali to jeste mesto gde ona treba da preda pazar, onda to lepo napišite.
Tako je, nemojte nas da pravite. Dobro, da, moram
rekla,
da se reagujem.
Se, znam da je malo vremena, i rekla da će to reći svom šefu, ja sam rekao, nemojte meni to da pričate, vi to vašem šefu nećete nikada reći.
Treba se pobuniti, treba reći šta se misli, pa sad nekako će do nekog rezultata i doći. Malo muzike, a onda idemo na sasvim drugačiju priču, priču o evropskim prvenstvima.
Neću pustiti da zaledi ga, neću dozvoliti da zaledi ga. Odstavljam
4 minuta je do 8 časova u susret 15. Evropskom prvenstvu u fudbalu koje se održava u Francuskoj od 10. juna do 10. jula. Relje Trajković podsjećaće nas na šampionate održane do sada, a u današnjoj rubrici čućemo kako je izgledao 8. evropski turnir u fudbalu 1988. godine, na kome Jugoslavija, nažalost, nije igrala.
Na Evropskom prvenstvu u fudbalu 1988. godine, održanom u Zapadnoj Nemačkoj, učestvovalo je 8 reprezentacija. Pored domaćina igrale su Danska, Engleska, Italija, Španija, Sovjetski savez, debitant Republika Irska i Holandija koja je kasnije osvojila šampionat. Na turniru nije bilo aktuelnih šampiona Francuza, ali ni Jugoslavije. Naši su u kvalifikacionoj grupi 4 zauzeli drugo mesto, iza Engleza. Po dve pobede nad Severnom Irskom i Turskom nisu bile dovoljne Jugoslavi, s obzirom na dva poraza od Engleske. Ljubomir Adanović nije igrao sve utakmice u kvalifikacijama, ali se seća da je tada bilo mnogo teže plasirati se na prvenstvo nego danas.
Englezi su bili najbolji, igrali su u kontinuitetu, samo jedna ekipa išla za razliku od današnjih sistema i bilo je vrlo teško, nisi imao maltene pravo na kiks. Tako da samo jedna izgubljena utakmica u Beogradu protiv Engleske nas je praktično odaljila od evropskog prvenstva.
U Londonu na Wembleyu bilo je 2-0 za Engleze, a u Beogradu na stadionu Crvene zvezde još ubedljiviji poraz Jugoslavije 1-4. Poslednju utakmicu u kvalifikacijama izabranici Ivice Osima igrali su protiv Turske u Izmiru. Pobeda od 3-2 nije mnogo značila, ali je reprezentacija dobila novu zvezdu, priča Radanović.
Ona nije imala neki, da tako kažem, rezultatsku težinu. Na toj utakmici se naslutila jedna velika jugoslovenska zvijezda, to je bio Dejan Savićević koji je počeo tu utakmicu. Igrali smo po jednom teškom terenu, na jednom velikom stadionu i uspjeli smo da pobedimo Turke i tako praktično dobili Irce dva puta i dobili Turke dva puta i izgubili od Engleza oba puta.
Englezi se na prvenstvu u Zapadnoj Nemačkoj nisu proslavili. Završili su na posljednjem mjestu u grupi B iza Sovjetskog saveza, Holandije i Republike Irske. Iz grupe A u polufinale su prošli Nemci i Italijani, dok su Španci i Danci završili takmičenje. U borbi za finale Holanđani su savladali Nemce sa 2-1, dok su Sovjeti sa 2-0 pobedili Italijane. Za trofej su na olimpijskom stadionu u Minhenu igrali Holandija i Sovjetski savez. Rud Gullit i Marko van Basten su pogodcima u 32. i 54. minutu Holandiji doneli prvu i za sada jedinu titulu na evropskim prvenstvima. Van Basten je sa 5 postignutih golova bio najbolji strelac turnira i našao se u idealnom timu prvenstva. Najboljih 11 činili su i njegovi saigrači: golman Hans van Breckelen, Ronald Koeman, Frank Rijkaard, Jan Wouters i Rud Gullit. Zatim Giuseppe Bergomi, Paolo Maldini, Giuseppe Giannini i Gianluca Vialli iz Italije. Kao jedan domaći igrač, Nemac Lothar Matthäus. Zanimljivo je da je na prvenstvu nijedan igrač nije dobio crveni karton, kao i to da nijedna utakmica nije završena bez pogodaka, a nisu se igrali ni produžeci. Sljedeći evropski šampionat odigran je 1992. u Švedskoj, a Jugoslavija, iako se plasirala, nije učestvovala na završnom turniru.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dok se čeka formiranje nove vlade Srbije, evropski zvaničnici imaju neformalne susrete sa predstavnicima vlasti u Beogradu. Sinoć su razgovarali premijer Aleksandar Vučić i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Izjava nije bilo, ali je premijer na svom Twitter nalogu napisao da je sa Hanom razgovarao o nastavku rada na ubrzanju evropskog puta Srbije i regionalnoj saradnji. Iako je prošlo više od 3 nedelje, i dalje nije poznato ko je i po čijem nalogu rušio objekte u Savamali. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izjavio je da porušeni objekti u Hercegovačkoj ulici nisu bili nelegalni i da u tom slučaju postoji više počinjenih krivičnih dela. Šabić očekuje da će zaštitnik građana podneti još jedan izveštaj i da će postupak nadzora biti sproveden ne samo u odnosu na policiju, već i na još neke organe vlasti. Svi urednici radiotelevizije Vojvodine su smenjeni, nezvanično saznaje Danas. Urednicima je ta odluka saopštena sinoć telefonom. Predsjednik NUNC-a Vukašin Obradović je na Twitteru naveo da se u RTV Vojvodini rešenja novinarima o raspoređivanju na nova radna mesta bukvalno uručuju na hodniku. Podsjetimo, Upravni odbor Pokrajinskog javnog servisa je najpre smenio programskog direktora Slobodana Režinu. Nekoliko dana nakon toga, ostavku na svoju funkciju dao je generalni direktor RTV-a Srđan Mihajlović, a onda isto učinila i glavna i odgovorna urednica prvog programa te televizije, Marijana Jović. Nastavljeni su protesti u Makedoniji. Nezadovoljni građani sinoć u Skoplju bojom gađali zgradu Sobranja Makedonije i zahtevali odlaganje, kako su istakli, jednopartijskih parlamentarnih izbora koji su zakazani za 5. jun. Demonstranti su negodovali zbog toga što makedonske vlasti ne odustaju od namere da organizuju vanredne parlamentarne izbore, na kojima će jedini učesnik biti vladajuća stranka VMRO-DPMNE Nikole Gruevskog. Nastavlja se bura i na hrvatskoj političkoj sceni. Lider opozicione SDP Zoran Milanović rekao je da će zastupnici te stranke danas u saboru zatražiti pokretanje postupka opoziva šefa HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka. Podsjetimo, aferu konsultanika obelodanio je nedeljnik Nacional kada je nedavno objavio ugovor između firme u vlasništvu Karamarkove supruge i firme lobiste mađarskog MOL-a. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da će Ankara, ako ne dobije pomoć, delovati sama da bi odbila napade islamske države na grad Kilis, blizu sirijske granice. Kako prenosi Reuters, to govori o sve većoj nervozi turskih vlasti zbog napada raketama ispaljenih sa teritorije koju kontroliše islamska država. U Nišu će biti položen kamen temeljac za izgradnju hemato-onkološkog odeljenja, za koje je Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka prikupilo 20 miliona dinara. Posle pisanja medija, država je odlučila da plati PDV od 5 miliona dinara. Velimir Stjepanović nastupit će večeras u finalu Evropskog prvenstva u Londonu u disciplini 200 metara slobodnim stilom. Finale, u kojem će Stjepanović braniti zlato osvojeno u Berlinu pre 2 godine, na programu je oko 19 časova i 50 minuta, uz prenos na drugom programu naše televizije. Večeras igra i finale Lige Evrope. U Bazelu se sastaju fudbaleri Liverpoola i Sevilje. Meč počinje u 20:45, a prenos je na prvom programu naše televizije. Danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme. Najviša dnevna temperatura od 17 stepeni do 21 stepen. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Okružuju me čutljivi glagoli, slični tuđim glavama. Glagoli, gladni glagoli, goli glagoli, glavni glagoli, gluvi glagoli, glagoli bez imenica, glagoli samo. Glagoli koji žive u podrumima, govore u podrumima, rađaju se u podrumima, nekoliko spratova ispod sveopšteg optimizma. Svako jutro oni idu na posao, mešaju malter i kamen na kamen nižu, no grad gradeći, grad ne grade, već svojoj usamljenosti spomenik dižu.
Srpski na srpskom.
Pesma Josifa Brodskog Glagoli povod nam je da se podsjetimo koja je to vrsta reči o kojoj često govorimo u emisiji. Od mnogih definicija biramo najjednostavniju. Glagoli su nesamostalne promenljive reči koje označavaju radnje, stanja ili zbivanja. Njihova promena zove se konjugacija, a u rečenici se mogu javiti u različitim oblicima, u zavisnosti od službe koju imaju. Glagolski oblici mogu biti nelični, što znači da se ne menjaju po licima i ne vidi se kojem se licu pripisuje radnja, stanje ili zbivanje. To su infinitiv, glagolski pridevi, radni i trpni, i glagolski prilozi, sadašnji i prošli. Ako se menjaju po licima i vidi se koje lice, prvo, drugo ili treće, u jednini ili množini, vrši radnju, stanje ili mu se pripisuje zbivanje, onda su lični, a zovu se vremena i načini. Glagolska vremena su aorist, imperfekat, perfekat, pluskvamperfekat, prezent i futur, a glagolski načini imperativ, potencijal i futur drugi. Glagolski oblici također mogu biti prosti i složeni. Prosti se grade dodavanjem nastavaka na prezentsku ili infinitivnu osnovu, a složeni se sastoji od dva ili tri glagolska oblika. U njihovom građenju učestvuju i takozvani pomoćni glagoli, biti i hteti, dok neki gramatičari smatraju da u pomoćne glagole treba ubrojati i jesam, koji nema infinitiv, već samo oblik prezenta.
I odlazeći, kao što se iz tuđeg sećanja odlazi, odmereno koračujući od reči do reči, s vremena svoja tri, glagoli će se jednom na Golgotu uspeti. I nebo nad njima, poput ptica nad grobljem seoskim, kao da stoji pred vratima zatvorenim. Neko kuca, zabijajući klinove u prošlo, u sadašnje, u buduće vreme. Niko neće doći i niko ih neće skinuti. Udarci čekića postaće ritam večiti. Zemlja, hiperbola, leži pod njima, kao nebo, metafora, lebdi nad nama. Srpski na srpskom pripremili Feđa Stojanović, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je časova i devet minuta. Dobro jutro još jednom. Slušate prvi program Radio Beograda. Hvatamo dan do devet časova. Za mikspultom je Miša Milanov. Muzička urednica Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljevića, u studiju smo Veljko Pajović
i Aleksandra Mladenović.
Ajde da pogledamo temperature, evo sad merenja u 8 časova su nam upravo stigla, u Novom Sadu 11 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 12, u Vranju 7. Najhladnije je u Sjenici i na Koponiku, gde je 3 stepena, a ko je najtopliji? Negotin. I dalje, celo jutro Negotin najtopliji sa 14 stepeni, kažu meteorolozi. Danas pretežno sunčano, malo toplije, temperatura do 22, u Beogradu do 20 stepeni. E, sad imamo o čemu ćemo pričati sve u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa. Trebalo bi da uključimo Centar za kulturu Rakovica, ali ne možemo celo jutro da uspostavimo vezu sa njima, pa ako uspemo, onda ćemo najaviti dečiji kongres Ja sam dete na vrhu planete. Ako ne, eto, makar smo vam dali informaciju da će kongres danas biti održan.
Da, inače u ovom satu na talasima Radio Beograda u hvatanju ovog dana, a samo da se podsjetimo, Aleksandra, s obzirom pogotovo na ove temperature, Koponik i Sjenica, samo 3 stepena iznad nule, koji je danas datum?
18. maj.
Da. Inače,
pitah ja juče Nedeljka Todorovića kada će da nam dođe maj, rekao je u četvrtak, po temperaturama.
Pa dobro, vredi opet da se nadamo, mada će biti dosta promenljivo i narednih dana. I u sklopove najave, samo da kažemo, u Beogradu je i predstavljen nacionalni konkurs nazvan Budi kao Tesla, a sve to povodom obeležavanja 160 godina od rođenja našeg velikog naučnika.
U Kosovskoj Mitrovici počinje North City Festival, to je North City Fest, a to je jazz festival i pričat ćemo sa Đorđevom Avramovim o programu ovog festivala.
Aleksandra, da li se ti sećaš vremena bivše Jugoslavije, velikog zajedničkog medijskog prostora i kako je svojevremeno lepu emisiju sa decom pravio veliki pesnik Duško Trifunović?
Mm-hmm.
Šta deca znaju o zavičaju?
Da.
Mogli bismo, na primjer, da pitamo dobrog poznavalca Zemuna kada stupimo u kontakt sa njim, ili bi on trebalo da stigne kod nas, kakav je dogovor?
Telefonom. Se čuti, da.
Šta, na primjer, deca znaju o Zemunu, s obzirom da, ja mislim da Branko Najholm nema šta ne zna o Zemunu, jer je ceo svoj život posvetio, sada ću da zastanem, a njega ću da pitam, o mestu, o gradu ili beogradskoj opštini.
Da, ne, ne, nisu oni beogradska opština.
Naravno da nisu.
Zemunci.
Pa ja sam Zemunac.
Da.
Jer sam rođen u zemunskom porodilištu.
Zemunac kaže idem u grad, to znači ide u centar Zemuna.
Naravno.
A kad ide u grad Beograd, on kaže lepo idem u Beograd. Branko Najholm će nam se uključiti u program Slavi 35 godina rada, pa ćemo čuti na koji način će obeležiti ovu godišnicu. I evo još da najavimo Čep za hendikep. Danas imaju novu akciju, idu u Šid, pa ćemo čuti šta će tamo uraditi i još jednom da pozovemo sve da skupljaju te čepove. 8 i 12 je, dobro jutro. And there is a light that shines on you. Jingle is morning made anew. Delicate grace we've come into. My love, I wonder why you wait. Your life away, waiting for the perfect boat to take, waiting for the perfect wind to sail away. Life shining around you, don't miss a day. If you're caught up in the chase, hold your happiness away from you. Whoa. Stop where you are and the fading stars. This is the world we made. There is no better place. It's true. Light the fire where you are. Underneath the blanket of the cold, lying in the dark, you seed will grow. Miracles just like a winter rose will be. Give up all the things you can't control. Still yourself and watch them come and go. Wherever you are, you'll find your home at last. Everything left is around you. Don't miss a day. The moon on the lake, the smell in the air when it rains, the people you can share with. 8 i 16 je nastava prilagođena vremenu u kome živimo, u korak sa savremenim tehnološkim dostignućima, želje je i učenika i nastavnika. Moguće je između ostalog zahvaljujući pronalascima jednog od najvećih svetskih naučnika srpskog porekla. U Beogradu je povodom 160. godine predstavljen nacionalni konkurs nazvan Budi kao Tesla. Povod je obeležavanje upravo 160 godina od njegovog rođenja. Mogu da učestvuju sve osnovne škole u našoj zemlji. Učenici i njihovi nastavnici u radovima koje šalju na konkurs treba da predstave svoje veštine iz različitih oblasti naučnog i umetničkog interesovanja i stvaralaštva, koje će pokazati kako doživljavaju Teslin život i rad. To kažu organizatori, a jedan od organizatora je Muzej Nikole Tesle. Sa direktorom Branislavom Jovanovićem razgovarao je Miroslav Vojvodić.
Gospodine Jovanoviću, kako učenici iz škole mogu da se prijave na konkurs? Gde mogu da se upoznaju sa propozicijama?
Najjednostavnije je da se prvo uloguju na sajt www.budikaotesla.rs i da tamo prikupe sa objašnjenja. Dakle, konkurs ima tri faze. U prvoj fazi od 16. maja do 16. juna je prijavljivanje. Onda druga faza od 16. juna do 26. juna je odabir 10 najvažnijih radova. Od 27. juna do 8. jula će biti glasanje javno i na kraju 10. jula će biti na Teslin rođendan izbor pobednika. Tu ne učestvuju pojedinci škola, nego same škole se takmiče. Znači, u pitanju nacionalni konkurs za osnovne škole na teritoriji cele Srbije, takmiče se škole, što podrazumeva timove u kojima ima i đaka i nastavnika. Rad bi trebalo da bude inspirisan likom, delom i dostignućima Nikole Tesle. Može da bude u bilo kojoj oblasti koja pokriva školski program. Trebalo bi da bude rad koji je kreativan, koji je originalan, cenit će se i timski duh prilikom izbora najboljih radova, a važno je samo da shvate da je u pitanju timski zajednički rad nastavnika i deca.
Ko će ocenjivati radove koje dostave škole?
U pitanju je žiri koji je sastavljen od predstavnika Samsunga, predstavnika muzeja Nikole Tesle, predstavnika zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, i u žiriju će biti glumac Dragan Mićanović.
Šta dobija pobednik konkursa?
Pobednik dobija jedan vrlo, vrlo kvalitetan poklon, to je elektronska učionica, digitalna elektronska učionica koja se sastoji od 30 tableta, 30 maski za tableta, štampač, tu je i posebna tiska oprema, instalacija, tu podrazumeva i renoviranje učionice u kojoj se sve to smesti. Dakle, pobednička škola će dobiti tam vrlo, vrlo vredan poklon, najsavremenije obrazovno sredstvo.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Branimir Jovanović, direktor muzeja Nikole Tesle u Beogradu.
Open for me. Dead leaves upon the grass. I walk myself clean through 70 dreams. People like a paper scene, but when it breaks, don't cry. I'll always hold some place for you. I'm over you, get under me. This is the last time. Don't say it's the last time. Call me up. You got me choking up.
Works out, and if it works like
Eko. Intrigantna, magična, blistava, svetla, kovita. 13. noć muzeja poziva vas da širom otvorite oči i osetite energiju umetnosti koja širi vaše osmehe. Pripremite se za pravo kulturno prosvetljenje i osmehnite se umetnosti 21. maja od 17 časova. Noć muzeja.
Evo stojim tu, zarobljen u snu. Sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili pošto na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Naravno, Veljko, ja ovde što se slažemo, Veljko, baš se lepo dogovorimo sve.
Imali smo čak i mi sad ovde interno određene, kako se to kaže, jezičke nedoumice.
Da, jezičke nedoumice koje smo pokušali da razrešimo, ali uvek nešto ostane i nerazrešeno. Međutim, ono što je sigurno je da kada otvorite flašicu od vode ili od soka ili od bilo kog pića, sad da ne izgovaram imena, umesto da bacite u smeće taj čep, lepo odvojite jednu posudu ili kesu u svojoj kuhinji i dnevnoj sobi gde god i sakupljajte. Zašto? Zato što ti čepovi vrede i posebno vrede u udruženju paraplegičara Banata, koje se zove Čep za hendikep. Na telefonskoj vezi je Zoran Martinov. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Čep za hendikep je vrlo vredna organizacija. Uspjeli ste medijski da animirate mnogo ljudi, škola, ustanova i vrtića i to je rezultiralo kolicima i mnogim sredstvima za pomoć ljudima kojima je to neophodno, ljudima sa invaliditetom. Gde idete danas i ko će danas dobiti pomoć upravo zahvaljujući sakupljanju čepova?
Danas smo na putu za Šid u predškolsku ustanu Jelica Stanivuković Šilja, gde ćemo biti gosti mališanima iz pomenutog vrtića i gde ćemo držati edukativni čas sa temom reciklaža i upoznavanje životom osoba sa invaliditetom.
Kako reaguju deca kada idete u te predškolske ustanove pa i u školu?
Jako lepo, evo, mi smo obavešteni da se sprema i priredba za nas i prosto deca žele da znaju maltene sve i prosto pitanje su toliko interesantna da prosto i naš planirano gostovanje se produži zbog hiljade pitanja od toga kako ljudi žive, kako funkcionišu, naravno, osobe sa invaliditetom i zbog čega su takva kolica koja se kupuju bolja, lakša ili ne znam, od kolica koje imaju trenutno, tako da. Ili naravno one osobe koje uopšte to ne mogu sebi da priušte.
Upravo tako, gospodine Martinov, govorimo o deci. Deca su ta koja mogu da animiraju i nas starije. Verujem da oni i te kako učestvuju u prikupljanju ovih čepova.
Kako da ne, prosto to nam je i ono što kažu ciljna grupa, da se sve krene iz korena, i to je veliko zadovoljstvo, prosto sa klincima je veliko zadovoljstvo i mnogo je veći efekat. A ono što želim da napomenem jeste šta je sledeća stvar koju želimo da uradimo, jeste postoje dve rođene sestre, znači bliznakinje, koje su iz Valjeva i za koje treba da obezbedimo jednu gusenicu za stepenice, jesu devojke na šestom spratu zgrade koja nema lifta i prosto zavisi od svojih roditelja koji su već u poznim godinama i ne mogu više da ih ispušti.
Obe su u kolicima, jel?
Obe su u kolicima, prosto bliznakinje su obe su u kolicima, prosto i ortopedsko pomagalo sam im, što kaže blizanci. Tako da nam je cilj da im pomognemo, da im olakšamo, prosto da su vidljivije u zajednici. Prosto.
Da.
Da, eto, to nam je cilj da sa jednim odbojkaškim klubom iz Beograda napravimo zajedničku kampanju kojom ćemo obezbediti sredstva za kupovinu takve jedne gusenice za stepenje.
U stvari, da kažete, Aleksandra, izvinjam
se. Najveći problem ljudi sa invaliditetom je upravo to što su nevidljivi, što ih nema i što nas ne podsjećaju, da nemaju način da nas podsjete da postoje, pa evo zato postoje ovakve akcije. Možete li nam reći koliko je to na čepova potrebno za jedna invalidska kolica?
Za jedna invalidska kolica potrebno je između 5 i 6 tona. To govorimo o novim ovako aktivnim kolicima. Naravno, ta cifra je manja zato što se snalazimo na razne načine, pa pribavljamo kolica iz okolnih zemalja i zemalja Skandinavije, prosto kolica koja su u jako dobrom stanju, a pritom za 5-6 tona možemo skrbiti bar troje ili četvore osoba.
A koliko nam je potrebno onda vremena kada se dobro organizujemo da prikupimo tu količinu čepova?
U početku nam je trebalo 6 mjeseci da skupimo 600 kila. Sada to već ide recimo na mjesečnom nivou da može da se skupi za jedna kolica, naravno računajući sve troškove koje nose ova sama akcija, ali nadam, što kažu, jedna kolica da već sad možemo mjesečno da računa da možemo kupiti. Naravno, to nisu samo kolica, to su i hodalice, to su štake, naravno, to su toaletna kolica, neurološka kolica, prosto sve ono što olakšava funkcionisanje.
I evo primećujem, gospodine Martinov, za sam kraj našeg razgovora, da vi iz jednog od tri srca junačka iz Banata idete u Srem. Sigurno će pre ili kasnije na red doći i Bačka, ali pre Bačke neće biti stavljanja jedne, nego tri tačke, nastavljate vaše aktivnosti i tako čekamo vas u Valjevu, je li tako?
Tako je, u Valjevu, Bože zdravlja, u najskorije vreme i u Valjevu. I prosto jučer kad sam kontaktirao te sestre, one su toliko ushićene i one jedva čekaju da dođu do takvog jednog pomagala da bi mogle da novo funkcionisati.
A koliko nam treba tona za gusenice? Ste izračunali?
Pa recimo da će vam trebati negdje 3,5 tone.
Hajmo onda da svi krenemo i evo poziv svima da se kupuju čepove. Na vašem sajtu postoji spisak ustanova gdje ti čepovi mogu da se odnesu. Znate da ljudi pitaju.
Da, to je bitno.
Mislim da se on spisak se širi. Imamo našu Facebook stranicu kojom na link na sajtu može se klikne i onda tamo imate razne obaveštenja, nosom se osvežava, tako da prosto i naravno uvijek stoji na raspolaganju kontakt forma, e-mail i mobilni telefon i fiksni, da se javi, da se ljudi raspitaju, sve može, sve moguće, prema tome idemo naprijed.
Hvala puno na ovom uključenju, bio je ovo Zoran Martinov iz udruženja Čep za hendikep. Eto, čuli smo da je akcija znači za gusenice, za sestre, bliznakinje i invalide u Valjevu.
Samo kao dopuna, ja to primećujem i po mnogim preduzećima, dakle firmama, ljudi se organizuju i na određena mesta prikupljaju te čepove, odlažu i eto, dodatne sad inspiracije mnogima koji nas slušaju da se na ovakav način uključe u ovu akciju. Kako je to u stvari na prvi pogled jednostavno, da mi uopšte o tome ne razmišljamo, kako jedan čep po čep može da pomogu ljudima.
Ja moram da pohvalim mog mesara koji je tu toliko vredan da on je sam napravio kutiju kartonsku, napisao čepovi, animirao sve mušterije, tako da ja malo pa kese u radio dovlačim. A stvarno je, eto, jedan skupi tri čepa, drugi četiri na jednom mestu kad se sakupi, to je stvarno velika stvar. Evo, čujemo koliko radosti to u nečiji život unese. 8:31 je, dobro jutro. I am flesh and I am bone, rise up ting ting like glitter and gold. I got fire in my soul, rise up ting ting like glitter. Like glitter and gold. Like glitter. Do you walk in the valley of kings? Do you walk in the shadow? Sold their lives to a dream. Do you ponder the manner of things in the dark?
back room spinning out. Don't know what you're asking for. And everybody in the front room's tripping out. You left your bottle at the door. Cause everybody in the back room's spinning out. You don't remember what you're asking for. And everybody in the front room's tripping out. You left your bottle at the door.
Da, sada iz Banata idemo na Kosovo, u Severnu Mitrovicu, gde danas počinje North City Jazz Festival. Da li sam ja to dobro izgovorila? To pitamo Đorđa Avramova, organizator ovog festivala. Đorđe, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jel jeste? North City, jel tako?
Da, North City Jazz and Blues Festival.
I u stvari primereno severu, jel tako?
Da.
Pa da.
Da.
Mislim, tako je nastala malo pandam North Sea Jazz i Blues Festivalu koji se održava u Rotterdamu, koji ima najdužu tradiciju na svetu. Mitrovic je nekako imala tu situaciju, pa smo dobili to North City.
Da, pa dobro, kao severni deo grada.
Severni grada, da.
Jeste. Kad počinje, ko otvara danas festival?
Pa festival je zapravo počeo juče. Uh-huh. S likarskim okršajima dve grupe i dnevnim sessionom, zatim su se svi nakon toga preselili u Cream Club ili našu rock školu, pa je to sinoć onako otvoreno jednim velikim sessionom svih učesnika, a danas se na otvorenoj bini u klubu Soho predstavlja Mary McBride Band. To je u onom dnevnom delu programa, na što smo nazvali Street Live, a večeras su Orthodox Celts.
Mm-hmm. I koliko traje festival? Koga će sve imati priliku da čuju oni koji dođu?
Pa festival traje do subote, a imaće priliku da čuju već sutra Light Under the Black Mountain. To je sastav iz Kotora, blues rock sastav pod vodstvom Kristijana Đuranovića. To je onako jedna, mogu kažem, slobodna atrakcija za naše prostore, užasno kvalitetan program i dobra svirka, veliki bend. Već u petak je zvezda našeg ovogodišnjeg festivala, headliner Eric Gales, koji nastupa s ovim bendom. Pre njega će nastupiti Marko Ramljak, violinista iz Šibenika, koji je široj publici poznat kao violinista Džibonija. Ovog puta se on predstavlja sa svojim solo albumom i solo programom. To je neki jazz fusion, jazz rock, sinfo jazz na violini, tako da to je verovatno isto atrakcije program kao što je Gales i onako jedno veliko otkriće za nas i za ove prostore. Pravo. Tu već imamo Aleksa Sipijagina, ruskog trubača koji već 30 godina živi u Americi, tamo prede i radi i svira s ogromnim imenima. Festival zatvara Sanja Ilić i Balkanika.
Dobro, to je u stvari sve u svemu poslastica za sve one koji vole džez i bluz, imaće stvarno priliku da uživaju. Ima li karata za te koncerte? Kako je interesovanje?
Pa ima, naravno, karata još uvek ima. Evo, za sve zainteresovane mi delimo 5 puta po 2 kompleta, kao i ove godine lokalna kompanija autoprevoznička nam je izašla u susret, tako da je za sve zainteresovane koji idu na festival prevoz besplatan od Beograda, Kragujevca, Kraljeva, Raške, pa sve do Mitrovice.
Da li to znači da naši slušalci sad koji su zainteresovani mogu da se jave da podelimo 5 puta po 2 karte?
Naravno, vama.
Ovo je prijatno iznenađenje. Hvala. Hvala. E, prekide nam se veza. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona. Eto, pet puta po dve karte delimo, a sad ćemo videti, Đorđe će uzeti sve podatke i onda će se javiti organizatoru pa da vidimo za koje su to koncerte karte.
This town with your windows down in the wilderness inside. Let the exits pass, all the tar and glass, till the road and sky align. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. In your Volvo lights lit up green and white with the city's own signs. But you held your course to some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh! Safe and warm in your coat of arms, your fingers in fist. Did you hear the notes, all those static codes in the radio bits? Strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh,
slušate Jutro na talasima Radio Beograda. 1:19 minuta je do 9. Kratka informacija ovde u Beogradu. Most na Adi, saobraćajna nezgoda. Prema informacijama sa kojima raspolažemo u ovom trenutku, nije bilo težih, ako možemo tako da kažemo, posledica. Za sada, dakle, i kao upozorenje vozačima ovde u Beogradu da ovu informaciju imaju, kako se to kaže, u pameti ili na pameti.
Da,
i kada krenu, recimo, od centra pored sajma ka Banovom brdu, da znaju da je tamo bilo problema unazad pola časa i možda nešto malo više. Aleksandra, to su za sada, da kažemo, okvirne informacije. Nadam se da ćemo više detalje imati kasnije.
Pratit ćemo mi informacije.
Programa,
važno je da nema povređenih, da teže povređenih, ali vrlo je važno da, znači, što si rekao, da imaju na umu da će biti gužve, jer znamo da u Beogradu na jednom mestu kada se napravi gužva, to se prelije na ceo grad.
Gotovo na ceo grad, jeste. Da. Na kraju krajeva to jeste situacija u gradu, i ne samo kada je ovako lepo vreme, već jednostavno
i kada pogotovo padne i neka čak najobičnija, možemo
što
reći,
što bi rekli, kad poprne kiša već jeste. Kreće problem. E, dobro, sada idemo, gde smo? Bili smo u Banatu, bili smo u Kosovskoj Mitrovici, a sada idemo u Zemun.
E, geografski mi u stvari idemo u Srem, tako?
Jest, jest, Zemun, ali Zemun.
Pa Zemun, da.
Branko Najhold, najveći, najpoznatiji hroničar Zemuna, obeležava 30 godina i to je lepo Elizabeta Arsenović napisala u uvodu, 35 godina istrajnosti. To je baš lepo formulisala. Branko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako izgleda biti 35 godina istrajan i ne posustajati? Prvo da vam čestitam na ovom velikom jubileju, a onda stvarno da vas pitamo dakle crpite toliku energiju.
To mi pričinjava zadovoljstvo, to znate kako, kad nešto čovjek mora da radi, onda radi nevoljno, a kad radi ono što voli, onda ima i energije za to. Tako da, ja, ne 35 godina, ja se time bavim i ranije, ali prva knjiga moja i prva izložba koju sam napravio su bili pre 35 godina, znači ovo bi, to je obeležavanje onog zvaničnog jubileja. Sigurno 15 godina pre toga sam se ja već bavio tim istim, ali nisam objavljivo, nisam se pojavljivo u javnosti.
Rekli ste, Branko, da je to u stvari, zaključujemo iz ovoga što napominjete na početku našeg razgovora, ne posao, ne rad, da je to zaista više od posla i da upravo ta vaše postupanje dovodi do nečega što je dragoceno, da ste hroničar i stvarno vas pitam, ima li nešto što vi ne znate o Zemunu?
Ima, nađe se.
Ne, da li moguće?
Nađe se, pa znate kako, ja učim svaki dan po nešto. Ja se bavim ne onom velikom istorijom Zemuna, bavim se mnogo malim ljudima, događajima koji neće ostati nigde zabeleženi u istoriji i to onda sigurno da postoje mnoge stvari koje još uvijek ne znam. Ja sam svakodnevno u kontaktu sa ljudima, slušam priče. Naravno, tu čovjek mora da bude vrlo kritičan, ljudi pričaju svašta, onda se proveri na drugom mestu. Ali hoću da kažem, to je zanimljivo zato što se srećem sa sudbinama malih ljudi, sa doživljajima malih ljudi, ljudi koji neće biti zabeleženi u istoriji, a ostaće negde trag u tim mojim knjigama.
Da, i sada kada ste spomenuli knjige, moram da pobrojim makar deo. Impozantna vam je kolekcija knjiga koju ste objavili, znači u četiri knjige, pet tomova i na hiljade strana hronike Zemuna, četiri knjige o arheologiji Zemuna koje prate njegove početke od praistorije do Rimljana. Četiri monografije posvećene razglednicama Zemuna, njegovim crkvama, zatim devet o Zemunu nekada i sad i zasebne knjige o ulicama i njihovim nazivima. Lepo kaže Veljko, da li je moguće da ima nešto što ne znate, ali eto ima, očekujemo svakako uskoro i neku novu vašu knjigu. Ono što želimo da najavimo je večerašnja svečanost u muzičkoj školi Kosta Manojlovića, u kojoj ćete isto na jedan način obeležiti vaših 35, zvaničnih 35 godina rada. Da.
Juče je bilo u Milenijumskoj kuli na Gardošu je otvorena izložba svih tih mojih knjiga koje ste nabrojali i koje niste nabrojali. Bili su izloženi i plakati sa izložbi koje sam do sada priredio. Znači jedna vizuelna izložba onoga što sam radio, a večeras ću o tome da pričam sa vašom koleginicom Beti. Znači bit će jedna priča o mom radu tom 35-godišnjem.
Da, ono što je vrlo interesantno je da ste vi u stvari po struci ekonomista.
Da.
Da, i kako ste se onda preorijentisali upravo na hronologiju, pa baš Zemuna?
Ma dobro, još pre nego što sam upisao studije, ja sam se, to sam rekao, to spada u onih 15-20 godina koje sam ranije ja sam se interesovao od uvek, od gimnazijskih dana za istoriju Zemuna, uopšte za istoriju, za arheologiju, imao sam jako široka interesovanja. Sad, ekonomija je ustupak mom ocu. On me ubedio da treba da završim neki ozbiljan fakultet, a ne arheologiju ili istoriju umetnosti, što sam ja nameravao da studiram. i to je jedna od retkih stvari koje sam ga poslušao. Dobro, ne, čak se i ne kajem, završio sam taj fakultet, radio sam izvesno vreme u struci, ali sam svo slobodno vreme posvećivao istraživanju istorije Zemuna i prošlosti Zemuna. Znači, to mi je bio u to vreme hobi. E, posle se desilo da mi postane i profesija na neki način i da se tome potpuno posvetim. Sad više nemam nikakve veze sa ekonomijom, već, dobro, sad sam i u penziji, ali već dugo, sigurno jedno 20 godina imam svoju privatnu izdavačku kuću, tako da, znači, potpuno nemam više veze sa ekonomijom, ono što sam studirao.
Branko, oprostite što vas prekidam, ali također želim i da vas pitam kako reagujete, kako vi sada vidite, s obzirom da živimo u vremenu brzih tehnologija, često se i mi žalimo da mladi i manje čitaju i kao da se manje interesuju za mesta u kojima žive, u kojima su rođeni. Kako mali i mladi Zemunci danas reaguju? Da li se u njima budi ljubav da istražuju Zemun u kome žive?
Kako ko, ima, to je za svaku generaciju karakteristično, neki se interesuju, neki se ne interesuju. Ja znam dosta ljudi, dobro, to su već malo stariji, ali oni su nekad bili mladi, znam i kad su mladi bili, da jako vole Zemun, ali ne znaju o njemu ništa. To je ono, ljubav prema svom rodnom gradu, obožavaju da šetaju po Keju, obožavaju Dunav, sve ono lepo što je u Zemunu, ali jednostavno kad se povede priča o bilo kakvoj prošlosti Zemuna, oni nemaju pojma i ništa im ne smeta, oni i dalje to tako. To su pravi Zemunci koji ne znaju ništa o prošlosti svog grada.
A kako
se... Mlada generacija i ova sadašnja mlada generacija i kod njih ima ko se interesuje. Znate šta, meni u maju svake godine dođe bar desetak učenika Zemunske gimnazije koji su uzeli za maturski rad temu Zemun i onda me mole da im malo pomognem, da im dam neku literaturu, da pročitam taj njihov rad pre nego što ga predaju. Znači oni se interesuju, oni čitaju. A ima i naravno ovih koji ne čitaju, ali mislim da to nema veze. Dobro, sigurno tehnologije imaju. Ovaj internet je odvukao pažnju od knjige. Knjiga ipak malo sad ređe se uzima u ruke nego što se nekada uzimala, ali mislim da na internetu ima puno informacija koje nisu tačne i onda se, ja bih preporučio kogod se interesuje ozbiljno za Zemun da ili za bilo šta, da uzme ipak knjigu u ruke, knjige su i dalje ozbiljniji mnogo mediji nego što je internet. Jel kažem, tamo otvorite neku stranu, vidite gomilu gluposti koje neko tako smatrao da treba da napiše neprovereno, netačno i onda se dolazi do toga da ljudi pogrešno, ti mladi koji hoće nešto da saznaju, da pogrešno uče. Tako da ipak bi trebali knjigu, ne mislim samo na moje knjige, pisali
naravno
o Zemunu i trebali bi da se ipak preko ozbiljnog nekog štiva informišu, a ne preko interneta.
U redu, i evo da vas sada pitam za sam kraj, da podsjetimo slušalce našeg programa, kad večeras, ukoliko sati, počinje, da kažemo to, druženje sa vama?
U 19:30 ili 19:30 u muzičkoj školi Kosta Manojlović, to je u Nemanjinoj ulici broj 9 u Zemunu. Znaju Zemunci gde je muzička škola, oni imaju jako lepu salu i tu će biti to druženje koje će trajati negde sat i nešto i posle toga je predviđena, ako ne bude kiše, a mislim da neće biti kiše, predviđena jedna vrtna zabava uz zemunske tamburaše koji su...
I u dvorištu Koste Manojlovića.
Pa prava stvar.
O, je ono baračica još unutra tamo.
Baračica, da, reparacija austro-ugarska.
E, Branko, za sam kraj, molim vas, samo kao detalj, neko ko vas ne poznaje i jednostavno vas sretne u Zemunu s namerom da se raspita za neku ulicu ili nešto što mu je u tom trenutku bitno, a ne zna ko ste, vi ga uputite, da li mu date i malo više podataka?
Ako pita, dam.
Pa ne, evo sada austrijska reparacija. Čekajte, Branko.
Ima neko ulica, nažalost, u Zemunu koji imaju i pogrešne table i zvanično se pogrešno zovu nego što bi trebale da se zovu. I onda ako me pitaju za takvu ulicu, onda ja kažem, čekaj, nije to ta... Jeste, znam ja na koju on ulicu misli, objasnim ja njemu. I ali mu kažem, ispravim ga i kažem kako se ta ulica ne zove tako, nego onako kako se stvarno zove.
Dobro,
ljudi me obično gledaju u čudu, otprilike gde sam ovog našao da ga pitam, ali dobro.
A šta ste rekli sad za tu kuću u dvorištu, Koste Manojlović, rekli ste austrijska reparacija. Ne, tu će biti
tablica.
A zašto ste rekli austrijska reparacija?
Pa ta baraka je dobijena posle Prvog svetskog rata na ime ratne odštete od Austrije.
I tu?
I ona je, prvo je bila u parku, Zemunskom, gradskom parku, tu je stojala, a posle Drugog svetskog rata je, kad je napravljen dom pionira Anđe Ranković, to je bila jedna lepa institucija Zemunska, ja sam bio klinac tada i ja sam bio pionir, i to je bio neki dom pionira Zemunskih, gde se sva zemunska deca u to vreme okupljala, onda je prebačena ta baraka na taj plac gde se danas nalazi muzička škola u dnu dvorišta, ispred je bilo dvorište veliko otvoreno prema ulici i zato kažem da je iz reparacije to.
Ja je pamtim
tako pamte tu baraku.
Ja je pamtim po časovima solfeđa tamo, tako da.
Da, pa dobro,
ona je sada u sklopu muzičke škole, da.
Se pionira i selio kad je sazidana zgrada muzičke škole, onda je i baraka priključena muzičkoj školi.
I tu prelazimo na čas.
Ja sam igrao stoni tenis tu i bilo je neki pionirski kursev i imali smo instruktore pionirske, tu smo, ne znam šta, učili i izviđači su bili, to je bio centar izviđača Zemuna. Izviđači su nekad bili jako popularni, danas ne znam da li postoje.
Ima, kako nema, uključivali mi skoro izviđače.
Kako da ne, samo se sada često za izviđače kaže, mada smo se mi vratili tom našem izvornom i na našem jeziku lepom imenu izviđači, jedno vreme su ih zvali skauti.
Da,
a u stvari to su izviđači. Branko, večeras pola osam, je li tako?
Hvala vam. Hvala puno. Bio je ovo Branko Najhold, hroničar Zemuna. Ja pročitah koliko knjiga je izdao, a nisam ni pola pročitala.
A ja sam sad malo na neki način i ubrzao, raspričali smo se sa Brankom, da ipak ostavimo sve to i za večeras od 19.30. Jeste. Izbor je ili TV Dnevnik ili druženje sa
Brankom
Najholdom.
5 do 9 je, došli smo do kraja jutarnjeg programa. Razbudili smo vas, nadam se, lepo ispratili na posao, pijaci ili šta god da radite. A mi završavamo ekipa u sastavu Miša Milano za Mix Pultom, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević, moj kolega Veljko Pajović.
I draga koleginica Aleksandra Mladenović, ja sam pored nje bio u svojstvu gosta voditelja.
Jeste, Veljko nam se pridružio oko pola osam, mi smo tu od jutra su šest. Biće lepo vreme, verovali ili ne, danas lepo vreme ceo dan, a već sutra popodne na oblačenje i onda red kiša, red sunce, tako iz dana u dan, ali temperature prijatne. Šta god da radite, osjećajte se dobro, prijatan dan vam želim. Perfect night to dream with you. Got